Ką per karantiną veiks, jau sugalvojai?
Turbūt žiūrėsiu komediją. Aš jau čia žiūrėsiu komediją, bandysiu pats kurti ir visokiausius Netflix'us ir panašiai. Jau čia, tu ką?
aš dar nesugalvojau planų. Aš galvoju irgi. Aš šiaip žiauriai esu praleidęs dafiga Netflix'o dalykų. Taip pat žiauriai esu pramisnės. Ir daug laidų išėjus. Reikia sugrįžti ritmą.
Nemažai ir daug detektyvų neblogų.
Jo, bet kartais nepavyksta pasigauti.
Dėl to turime.
Bet čia taip smooth. Čia buvo the most smooth, kur tipo, net neįtartum, kad reklama.
Apie ką jie kalbės?
Ką mes žiūrėsim?
Ei, tai kas skamba kaip paprastas pokalbis.
O ne. Bet žinot, neina visko pasiekti, o galit pasiekti su kuo?
Su Surf Shark.
Surf Shark, kas turi VPN, jau tikriausiai supratot, kurį mes dažnai paminim. Tai reiškia, kai jūs jungiat, jūsų pasikeičia adresas IP, ar ne, Rokai? Jo, ir tai reiškia, kad galite pasikeisti lokaciją, galite nušokti kokią Ameriką ir žiūrėti, tarkim, amerikietišką Netflixą, ten rodančią visą produkciją. Pavyzdžiui, ofisą, mes ofisą žiūrim.
Jo, arba jeigu norit komentuot ir, tarkim, nenorit, kad surastų jūsų namus, tai jūs galite pasidaryti, kad iš Olandijos komentuojat. Jo. Aš vis taik iš Olandijos komentuoju, nežinau dėl ko.
Ir nesuras, tikrai nežinau, ant ką tu turi būti parašęs, kad bičas iš Lietuvos, Airdas, ne?
Jo.
Tas, kur nekeliauja ir negali keliauti.
Jo.
Tada nuvaro iki Olandijos ir įpistas nukyje. Pliuko tiesiog.
Ne, kas gerai yra, kad tu, pavyzdžiui, tarkim, jeigu esi Anglija, ne, ir rašai komentarą, visi galvoja, o tu iš Anglų rašai, tu žinai, esi paprastas emigrantas, tada pasidarai iš Belgijos. Ir jis sakė, Belgas
pasaulis,
jau,
čia pasaulis.
Jis jau gal kokiam Europos parlamente dirba. Tai va, Surfsharkas yra žiūri geras dėl tų dalykų.
Jo.
Ir negaliu patikėti dėl kainos. Nuo 85% nuolaida. Aš nežinau, koks ten tas verslo modelis. Ką jie daro, bet yra tiek pigų, kad tikrai reikia pasinaudoti.
Su mūsų kodu gauna 85% nuolaidą. Ir jeigu nepatinka, yra 30 dienų grąžinimo garantija. Tai, hei, čia realiai gali prasukt, bet geriau nesukit, bet žiauri fainai, mes naudojam. Naudokit ir jūs.
Ir pirmi 3 mėnesiai nemokamai. Nu čia...
Šiandien dovanų lietus yra. Lietus dovanoja ir aš dovanoju tau, kaip mano co-hostui, kurį pakeičia Airdas. Aš tu turiu dovanėlių. Tada barbam yra kroksai, prašau.
Bet žiūri labai.
Žiūri pagaliau.
Čia yra įrodymas, kad tu priklausai tai jūsų bendruomeniai čia.
Ja.
Čia yra mafijos simbolis, toks grinai.
Žiūri fainai, kad taip atsilipė jos.
Aš tai nesijaučiu pilnavertis jūsų draugas, jeigu aš neturiu kroksų, nes turi jau kroksus jūsų kaimynai turi.
Welcome to the club.
Žiūrėk, koks gražus man mantas padovanojo kroksus.
Čia grinai tas, kurį per podcastą kalbėjo, aš dar kodą panaudojau. Jo, panaudokit mūsų kodą, gausite nuolaidą, važykite open24.lt arba į fizinės kroksų parduotuvės, PVS, pasakykit, pašnabždėkit ir gausite papildomą nuolaidą.
Ačiū dar kartą mantui ir sėkmės Airdui. Tikrai,
sėkmės Airdui.
Jo, melžiamės mes už jį ir norim, kad jis pasveiktų.
Rokai, galėtų mano kompus taisyti? Ne, žinot, ne, aišku, negali, nes jis nėra specialistas. Žinot, kas tvarko kompiuteris gerai? Specialistai. O specialistai yra termopasta. Dar kartą pakartosiu, termopasta. Žodžiu, jeigu jums sugenda kompiuteris ir nesit užtikrinti kokį servisą neišti, nes kartais nuništi ten ir tau padaro, išrenka jį, tiesiog ne savo kompą gauni. Tiesiog gauni jo odą, bet greučius pakeičia visus. Ir esmė tame, kad termopastai to nebus. Termopasta yra kompiuterio remontas, kuris yra įsikūręs Vilniuje, bet su nemokama kurjerio paslaugą aptarnauja klientus ir iš visos Lietuvos galite iš Kupiškio susitvarkyti termopastoj savo kompą, nes atvažiuos kurjeris ir jį paims. Tik tiek. Už termos pasto patikimumą, kliento aptarnavimą ir didelę patirtį kalba kliento atsiliepimai. Visus jos galite matyti čia. Svarbu paminėti, jog diagnostika visada nemokama. Termopasta pasitiki ir jų paslaugomis naudojasi mūsų podcast'o draugai. Tokie žinomi komikai. Kaip? Vanilla Kilabi, jis beje yra ambasadoris termopastas, labai svarbu paminėti tą dalyką. Šio žinis, Demiko, žodžiu, visas garsenybių puodas naudojasi termopasto. Termopastos internetinė svetainė rasite visas standartinės paslaugų remonto kainas, bet geriau tiesiog rašykite jiems į Facebooką arba Instagramą, jie visą laiką jums atrašys, visą laiką padės. Jums būtinai suteiks visą informaciją dar prieš remontą. Jiems svarbiausia yra tiesiog padėti žmogui ir viską paaiškinti, o kartais problemą išspręsti ir nemokamai arba už labai simbolinę kainą. Kokiam servise gali šitas dalykas būti? Jokiam. Termopasta ne tik remontuoja visų gamintojų, tarp jų ir Apple kompiuterius, bet ir spartina ir paturbina įrenginius. Atlieka visas būtinas profilaktikas. Su nuolaidos kodu PVS gausite net 30% nuolaidą aušinimo sistemos profilaktikai visą rudenį. Žodžiu, termopasta jums padės, mūsų kodas PVS 30%, varykit, pasiturbinkit laptopus, atėjo karantinas, reikės gaming.
Ei, man tai ką čia valgai?
Ten ačiū, ką paklausiu, griebkis ir pats pasismagink dalykų. Žinai, iš kur šitie dalykai yra?
Argi iš geriausių pasaulio parduotuvės?
Kokia tai geriausia pasaulio parduotuvė?
Lidl.
Lidl, babam, šazam, Lidl, žiūrėkit, jie pasivanoja mums dalykų, jie mus papušė, babrabam, barbam, labai gražiai viskas, jeigu norite savo kažkokį dalykų turėti, lėkite Lidlą, nusipirksit, galite šitą pasiimti, bum, nebėra. Ir epizodo pradžiai mes padovanosim 50 eurų čekį. Kaip ir minėjom, tai paklausykite iki galo, išrinksim istoriją.
Jo, man tai Lidlas asmeniškai, aš gyvenu prie pat Lidlo, tai jisai yra mano kaip mama. Meka. Aš jau vadinu mama, žinai, kur mama. Mane. Jo, jo, kur mane maitina, aš jau žinau visur, kur akcijos būna, kur kas kaip... Aš esu jau pensininkas praktiškai, iš tos pusės aš...
Koks tavo mėgstamiausia prekė ir Lidlo?
Šiaip kiaulienos kepsniukai labai patinka, mėsa, okay. mėsa gera. Tie viščiukų sparneliai man labai patinka, prieskoniai labai geri būna. Kas čia dar, krosanai, pavyzdžiui, gali tokie
kibiniukai, aš nežinau, kas buvo, bet aš ant kibiniukų taip pasiėčiau Lidlo.
Yra tie kibiniukai, ir reik pastojai kaitaliuoti, kibinų privalgai, ne, tada jau biškiai atsibosta, tada peršokia ant krosano.
Ir tu taip išlaikai tą tokią harmoniją visą.
Kad nesimušto. Jo, dar tas salus visus, alkoholinis ir nealkoholinis, žinoma.
Jo, ir guminukai.
Ir guminukai labai skanus, desperadosa tas.
Kai anksčiau dievai kūrė pasaulį, tai po to jau, kad žemė tapo visatos centru, tada atsirado dievas, kuris įkūrė tą pasaulį. Tai va, o visumoj, tai kai Kopernikas pasakė, kad žemė nėra visatos centras, kad yra tik eilinė dulkė šalia eilinės žvaigždės, na tada prasidėjo bėdos.
Žmonės buvo įtikėję, kad jie yra pasaulio centras. Nes tada jautiesi gerai, tu jautiesi kaip dievybė.
Jo, žemės dievai kūrė, reiškia, žvaigždės ir kitus pasaulius, reiškia, ir saulė kūrė žemės dievas. Pasirodo dulkio kosmose, kurios, vėlgi tada yra, reiškia, kosminė hierarchija. Jeigu žemė, tai yra tik eilinė planeta šalia žvaigždės, tai reiškia, žvaigždės dievai viršesni už žemės dievus.
O kas yra dar aukščiau?
Nu gerai. Galaktikoje
aš noriu žinoti visą hierarchiją.
Galaktikoje yra 300 milijardų žvaigždžių. Taip. Reiškia, galaktikos dievas ir ta medūza, kuri laiko tą žvaigždės gravitaciją, yra svarbesnė už žemės dievus ir dievukus ir aišku, už saulės dievų. Bet visatų yra 300 milijardų galaktikų. Ups, ir dabar daug aš neka, aš per visatą pasišneku, visatos dievas man, reiškia, tuos tarpininkus atmeti ir eini tiesi į visatos dievą, kuris sukūrė galų gulė tą visatą.
O tie žemė dievai gerai sutarė tarpusavį, ar yra toksai, kur?
Labai blogai sutarė.
Šiaip ne kaip, ne?
Antikiniai dievai labai įsutė, jiems neaukoja nei jaučių, nei viršių, jie baisi pikti.
O dar yra?
Aukurai nerūksta, jų negarbina. Nors šiaip tai Mundai mėnulio diena, Mardi Marso diena, antradienis, Merkoledi yra trečiadienis, Juvedi yra ketvirtadienis, Jupiterio diena, Friday arba Venerdi yra penktadienis. Reiškia, krikščionis neįveikė savaitės dienų, krikščionybė neįveikė, liko antikiniai dievai ir krikščionybė visiškai neįveikė dangaus.
O jie kaip nors pyksta, nu, kaip jie parodo tą pyktį savo?
Man irgi įdomu, kaip jie dievai pykstas vienas ant kito. Jie atsintė koroną, čia yra tas...
Ar jie ten kokią padangą praduria tau? Koks yra stiprumas? Ar ten, tarkim, koks Veneros dievas? Jisai gali...
Veneros dievo nėra, yra Venera kaip deivė.
Ai, va, kai tai deivė...
Nu, va, tai gali... ir pasišovė čia.
Jo, va,
ambazaro gaudavo į keliuką.
Ar ko, bet aš ant planetų deivybių nesu toks labai stiprus, mas man yra kitos.
Nu, žiūrėk, vėlgi, bet... Merkurius, Venera, Merkurius verslų dievas, Venera gimdyvė, Žemė, Marsas, karo dievas, Jupiteris, Uranas, Saturnas, Neptūnas, Plutonas. Reiškia, visumoj buvo bandyta Petrą pavadinti, Jupiterį pavadinti Petru, o Saulę pavadinti Jėzumė neprigijo.
O kuris yra tas dievas, kai užsitrenkia duris ir tu pamiršti raktus viduj? Koks šie dievas tai padaro? Kur tokias mažas problemas?
Gal koks Saturnas, žinai.
Saturnas, aš taip ir sakau.
Žinai, kas man buvo dar įdomu, mes skirtingai vadinam, tarkim, perkūną dievų. Mes vadinam perkūnų, jeigu lietuvių, jeigu pagonis, ar ne, mes vadinam jį perkūnų, bet graikai jį vadina Zeusus. Ar čia yra tas pats dievas, tik mes skirtingai vadinam, ar mes turim...
Tokio funkcija yra taip pat griausma valdys. Bet aš sakyčiau, ir nežinau, nesu orakulas, žinai, koks nors, bet man atrodo ne perkūnas, o perūnas. Aha. Nerūnas, Nerūnas, Šarūnas. Uh-huh. Ir Trinkūnas, Perkūnas. Kartais sakome, okay. Bet Slavai sako, ir jų pagonybė daug galingesnė, atgimė daug galingiau, ten milijonai žmonių tame, čia pas mus įnė Trinkūnė, su ten 10 žmonių ansambliu, ten dešimtis milijonų. Uh-huh. Ir jie turi knygą, vat galėsim kalbėti, knygą apie Rūnasą, knygą Vėlose. Pas mus praėjo jezuitai ir jie taip pasiautėjo, kad Vatikanas juos net atšautė. Ir jezuitų ordiną uždraudė. Jie taip persistengė mm-hmm. su savo laužais. Ir galabimais, ir žudimais, ir kaulų laužimais, ir aukurų daužimais. Kad juos Vatikanas atšaukė ir priedą atšaukęs uždraudė.
Okei.
Okay. Okei, okay, iš kur čia jezuitų mokykla Vilniuje klausimas.
Jie atėjo kažkaip žodžio, per Rusiją. Žodžio laisvę.
Per Rusiją grįžo. Tai vat visumoji knyga Pirūnas, knyga Vėlas. Vėlosas, vėlinis, vėlinas, tas mm-hmm. pats, vėlos, vėl.
Aš net klausimą pamiršau, kas buvo.
Tai vat visumoj...
Ai, perkūnas.
Jo, visumoj funkcija ta pati, bet slavai ir baltų gentis, reiškia prūsai, latviai, lietuviai, jotvingiai, žemgaliai turėjo perkūną, bet nekuriuose gentyse vėlgi sako perūną. Tai mes mm-hmm. dėl tos vienas priebalsės... Nu,
Bet va, kai yra tiek daug devų, ar jie atsako kažkam vienam kitam, ar yra už juos aukštesnis, kuris juos valdo?
Tu turi pasirinkti savo dievus ir po mirties tu atstovausi tiems dievams. Gyvas būdamas tu jiems atnašauji ir aukoji aukas, išėjus tau, vėlgi tu lieki, reiškia, perjus tau į anapilį, mhm. lieka jie tie patys.
O yra geriausias dievas, kurį man pasirinkti, kad man geriau būtų.
Ir pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie vėlinės, tai aš pirmiausia, mes turim kalbėti apie vėliavą.
Uh-huh. Vėliava kaip?
Vėliava. Manau, kad, sakim, kovo 11, vasario 16 viskas tvarkoji. Bet per vėlinės svarbiausia kelt vėliavą, nes vėliava yra skirta ne gyviesiems, o mirusiems.
Uh-huh. O čia nėra tas dalykas, ko mes pradžiai kalbėjom, kad čia iš kalbos išaugo tas dalykas.
Kad tiesiog šaknis sutampa. Jo, nėra taip, kad...
Ne. 400 vyrų nešė vėliavą ir ištaškė 4000. Kodėl? Ant vėliavos yra simbolis, kurį mirusieji atpažįsta mhm. ir mirusieji kėlėsi ir padėjo gyviesiams. Gerai, sakysit, kad čia yra tik žodžių su panašėjams.
Bet nu, dabar taip skamba pradžiai.
Bet kodėl, pavyzdžiui, pulkas praradęs vėliavą yra išformuojamas? Jau nuo antikos laikų pulkas pradės vėliavą arba štandartą yra išformuojamas ir kas dešimtas vyras yra nukirzdinamas.
Nes čia simbolis, čia tiesiog toks sustarimas, nu, kad ne. Vėliava
yra tai yra, tai yra dalykas, simbolis, auga, tai... Ne, tai yra audioklas arba sam kitoks, reiškia, kita nešančioja medžiaga, ant kurios yra simbolis ir tas simbolis priverčia laimėti pulką, nes mirusieji padeda gyviesiems.
Tai realiai,
apie ką mes realiai galim šiandien kalbėti, apie sakim, mirusių ir gyvųjų su tą pasaulio santykį.
Taip, aš norėsiu būtent apie tai pakalbėti ir mes gavom keletą istorijų, kurias norėsim parodyti, kai aš jums rašiau, jog mūsų klausytojai patikė keletą savo istorijų, susijusiu su būtent su...
Akcentuojam, būtinai turi būti keliama vėliava per lapkričio pirmą, čia jokių šventųjų dienų.
Bet kokia vėliava, koks simbolis turi būti?
Dabar visų šventųjų dieną, aišku, bažnyčia bando užasfaltuoti senacijas iki krikščioniškas šventės. Vat, reiškia, sakim, Lados diena tapom, reiškia, žolinė buvo, tapo mergelės Marijos diena, ten, sakykim, vienas žydas tai tiksliai gimė, kai buvo ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, kitas žydas tiksliai gimė, kai nors kalendoriai keitėsi, nu, galim naimti tos žydus, neakcentuot tautybės, reiškia, tiksliai gimė, kai buvo ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, mhm. Joninės, po to Velykos, absoliučiai pagoniška šventė, įtrauktai bažnyčia. Anksčiau moteris atnešusi pintinėlę kiaušinį, bažnyčia su ta pintinėlė, kad palaimintų kunigas, su ta pintinėlė atsidurdavo lauže. Tai buvo absoliučiai pagoniška šventė ir ant margučių nėra nei vieno krikščioniško simbolio. Tai yra rūnos, 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 Taip. Rūnos.
Aš vis dar esu įstiknęs, kad jeigu vėliava yra panašus žodis į vėlinės, Tai nereiškia, kad tas pats dalykas. Man atrodo, kad nu, mes, tarkim, žinom tą anglų. Nu, jo. Šiek tiek. Tai flag ir vėlinės, aš nežinau, ir jie turi kitokią šventę. Bet jo, Bet aš man atrodo, kad čia tiesiog panašus žodžiai.
Nu gerai, pulkas pradėjo tą skudurą. Tai kam jį išformuoti? Arba kas dešimtas vyras reikiuoti jam nužudamas akise?
Ar
tai vėliava paima dėl to, kad jos įveikia.
Aš dar keletą dalykų paprašysiu arčiau mikrofono šiek tiek būt. Arba pasislinkti jį tiesiog.
Gerai, viskas gerai.
Jo, viskas va, geriau. Galite save biškai pasitraukti, galite nebijot. Ir kitas dalykas, aš dar noriu greit pristatyti. Sveiki, atvykę į PVS komediją epizodą. Šiandien mane talkina Antanas. Ir...
Sveiki, gyvi. Pavaduoju Airidą, jisai toj sugrįžta į
nebėgį. Ir šiandien pas mūsų atvyko jau pas mūsų ir buvęs ekstrasensas Leopoldas Malinauskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir mes turim jums domanų nuo savo reimėjus klausyti, kodėl batai ant salą. Ir čia yra kroksai. Norim jums juos įteikti, kad žiema būtų šilta. Prašau jums. No, krokštai, jeigu nori...
Aš noriu vėl paklausti, dėti ant stalo, ar šiaip patus deda po lovą, po stalu.
Gali dėti po lovą, gali dėti ant stalo, kaip nori, kaip jums patogu, iš tikrųjų.
Kroks.
Jo, žinia, tokį Halloween'inį epizodą...
Nustabį duoną.
Jo, tokį Halloween'inį epizodą mes nusprendėm pakalbėti apie vėlines, apie mirusijų santykius su gyvaisiais. Mes to nelabai išmanom, todėl turim žmogų, kuris tai išmano ir galbūt yra to ekspertas. Tai gerai, tęsim, kalbam apie vėliavą dar. Jeigu aš užsidedu kažkokį logotipą, simbolį ant vėliavos, ar tai reiškia iš karto, kad aš palaimintas esu tos dievybės?
Ko čia dievybė?
Vėliava, ne dievybės, okay.
Vėliava, tai mus betarpiškai sieja su valstybe, nacija. Nu, valstybė gali būti kelios nacijos, bet reiškia sieja su, iš karto mus sieja su praeitimi galų gale.
Nes aš nesuprantu santykio, nu gerai, tu tarkim turi užsidėjęs vėliavą, bet į tau galių suteikia iš karto kokių...
Ne,
bet...
Leopoldas man turi minį, kad aš... vėliava kaip simbolis yra tiesiog.
Kad nu, tai, bet gerai, bet jo, tu vėliava pašalinė ir, kaip sakėt, iš karto pradeda mirti tavo bendražygį greičiau.
Ne, vėliava yra reikalinga, akcentuokiam situaciją,
gerai.
Vėliava yra reikalinga vieną per vėlinės, aišku, jie būtina kelt, bet to nėra tradicija, ir blogai tą tradiciją galime ir sukurti, kad ir šią popietę. Ir vėliava, aš akcentavau tai, kad vyrai neša vėliavą mūšio metu.
Taip.
Eidami žūti, jie nešasi audeklą. Svarbiausia, vėliavnešys yra mažiausiai apsaugotas. Taip. Jo, Bolkonskis pastvėrė iš vėliavnešio, reiškia, bekrentant šią vėliavą, reiškia, ir nešė jį toliau į nukovę. Ir eina Bonapartas jau po mūšio ir sako, rodydamas į Bolkonskį, ten pasitas baltas mundierius, reiškia, generolo antpečiai sako graži mirtis. Anksčiau buvo savoka graži mirtis. Tai vat, reiškia, tą audeklą žmonės neša eidami mirti. Eidami išeiti. Galų galia pažiūrėkit prie bokšto sausio 13, kas pas antrą žmogų vėliavą rankose. Tai buvo tai kaip kovos simbolis ir kaip santykio su vėlinėm, su vėlėjim, su vėlėk ir vėlėk, aš pamatysiu šitą YouTube laidą, vėl susivėlinti, pavėluoti.
Aha.
Ir aš nešu vėliavą būtent tą situaciją, kai yra išlikimo klausimas. Arba neišlikimo, arba kovos klausimas.
Bet tai nereiškia, kad jeigu dinks vėliavą iš mano pulko, aš mažiau kovosiu už ją. Už save ir už kitą.
Vėliava pakelia kovai.
Nu, aš čia sutinku. Bet vėlgi, kroks. Krokodilas.
Nu, kroksai yra faina, bet mes šiandien kalbėsim apie vėlinės vėliavą, vėliną. Beje, žemaičiai sako, važiuosiu į Vilnių. Į Vilnių važiuosiu.
Tai į Vilnių, kaip ir į Vilnių?
Į Vilnių važiuosiu. Vilnius tai yra Vilnio miestas, bet dabar daugam iš moteriškaičių, biškai pagyvenusių, pažiūrėjus šitą filmuką, gali širdis sustoti. Tai yra Vilnio miestas, Vilnius.
Taip, gali būti.
Reiškia, šiaip tai, jeigu žiūrėti į tradiciją, tai pusę metų valdė perkūnas, reiškia, pusę metų valdė vėlinas. Bet dažniausia krikščionybė, nusižiūrėjusi ryškiausią mitinę būtybę, ją demonizuodavo. Netgi demonas nuo daimonijaus. Daimonijai tai tokie bildukai, kurios netgi Sokratas maitino.
Tai čia realiai tie, kurie paslėpė to raktus už akintus.
Jo, čia tie, va, tai reiškia...
Atsakymą,
reiškia, galbūt, sakykime, ne demonizuoja, bet susatanina. Liuciferas yra susatanintas, pavyzdžiui. Daimonijus yra susatanintas. Vėlinas arba vėlinas yra susatanintas. Reiškia, imama ryškiausia. Arba Liuciferas, pavyzdžiui, Liucius, Liucija, nu, normalus žodžiai, ne? Normalus vardai, bet, pavyzdžiui, atėjusi krikščionybė Graikija, jinai demonizavo, susatanino Liuciferą, taip? Tai lygiai taip pat kliuvo ir vėlinai mūsų. Pusę metų buvo Perūno, nu, pavyzdžiui, nu, kai sugriaudė Perkūnas, per Martijų, per Marsą, per Kovą, kovo 21 ir iki, reiškia, rudens lygiadienio buvo Perūno laikas, o nuo, sakym, nuo rudens lygiadienio iki pavasario lygiadienio buvo Vėlino laikas. Iš čia ir Vėlinės, iš čia mes ir Vėlėms stalelį dar pataisom 24-25 gruodžio, dar ir Vėlės minim, reiškia, metų sandūroje, ir iki, pirmas, iki pirmo griaustinio, iki pirmo to griausmo valdžio Taip. Dievo pasireiškimo, Vėlino laikas, po to jau, per, reiškia, Perūno laikas, po to Vėlino laikas, iki pirmo griaustinio. O iš čia griausmo valdys Dievas ir jo reikšmė.
Aš kaip suprantu, mes realiai nesam pilnai apsisprendę, ar mes, nes čia dabar maišosi, kartais rodo ir pagoniški dalykai, ir krikščioniški dalykai, ar ne?
Vėlinis, absoliučiai pagoniška šventė, matai, krikščionis bandė užasfaltuoti tą šventę, skelbdami visų šventųjų dieną, ale mums taip neišein. Mes tik vieną šventųjų turim, tai kad čia vieną turim, čia visi? Visų šventųjų, kokių visų? Visi eina pas savo senelius, tėvelius ir protėvius, o pasirodo, aš neinu į kapines dėl savo senelio Vėlės, aš einu pasirodo dėl kažkokio šventojo, nei kurį aš pažįstu, nei kuris man rūpi, supranti.
Mhm. Ok, gerai, einam dabar prie mūsų, kaip ir sakėm, mūsų klausytojai parašė keletą savo istorijų iš savo praktikos, kuri vyko ir mes bandysim jas paaiškinti, norim, kad jūs paaiškintų ir padėtumėt mums, mes jas garsiai paskaitysim, nes atsintė tikrai labai įdomių ir kartais tokių gan kraupių istorijų, tai vat vienas mūsų klausytojas rašo, prieš kelis metus sapnavau, kad sėdžiu lauke prie namų ant soliuko ir staiga už nugaros pasigirdo keli atodusiai ir sakinys, greit ateis ir tavo laikas. Prabudau užpiltas šalto prakaito, po kelių mėnesių nuo sapno vedžiau šunį ir sugalvojau prisėsti ant soliuko. Besėdint pasijutau už nugaros sunkus atodusiai ir greitai sušnapždėjimas, greit ateis ir tavo laikas. Šok toliau nuo soliuko ir bėgtute namo, bešaukdamas savo šunį, žvalgydamasis jo bei to pačiu, ar niekas manęs nesivė. Tais metais praradau šeimos narį ir kelis labai artimus žmonės. Dabar pastoja prieš kiekvieną perėją, žiūri net ir prieš eismo pusę po kelis kartus, jeigu einu šalia kelio, einu kuo toliau šaligutį nuo kelio. Pradėjau vaikščio dažnai laiptais ir labai perdėtai saugotis. Tačiau vis tiek pasitaiko tokių nutikimų, kur pagalvojau vos vos ir prisimenu šį sakinį, greit ateis ir tavo laikas. Tikėtina, kad toks galėjo dalykas vykti, kad girdi žmonės kažkokius garsus ar kad vėlėja kažkas kalbasi su jais?
Vėlės dažniausiai pasirodo, bet kai jau tau kalba, nu, o tai žmogus, mes, jo, pavyzdžiui, dabar nežinom, ne, kas jis toks.
Jisai tiesiog yra pasirašęs, visur jo slapyvardis, rekuojas.
Tai, jeigu tau jau kalba, tai sorry, bet tai yra diagnozė. Kai tau nurodinėja kalba, kai tu jau girdi,
okay.
Tau gali išmėstelyti, gali ten nulėkti kažkoks miražas, gali reiškia, pasirodyti realiai. Bet jeigu jau prakalbo, tai, nu, iški, čia
su... Žodžiu, dvasias nekalba.
Nemaišykit dvasių, dūšių ir vėlių į vieną krūvą.
Man nemaišykit dvasių...
gerai, tada išsi...
Čia yra tipinė klaida, čia mandas pastojant to.
Jo, išsiaiškinam tada, kom skirias dvasia, vėlė ir dūšia. Man atrodo, nes man atrodo, kad čia sinonimai yra lietuviškai.
Dvasia ir dvasios,
Taip.
Yra dušia ir dūšios, yra vėlė ir vėlės. Ir tai visiškai diferencijuojama skirtingas reikšmės. Dvasios tai yra substancijos, kurios niekada neturėjo fizinio kūno. Dieviškoje dvasia viskas tvarkoja, bet yra dvasios, kurioms nereikalinga fiziško bločka, fizinis įsikūnėjimas.
Okay.
Tai yra dvasios.
Gerai.
Jos yra visokios, vat, ir tie daimoniai yra dvasios, nu, ten kažkokie bildukai, mažiukai, ten, jie kažkokį tai fizinį pavidalą turi, bet geriausiai jie matomi vėlgi saulėje besileidžiant, kai darosi vėlu, kai yra vėlu, tai yra vėlių laikas.
Ar čia tie burbulai, kur būna, orbai?
Ne, čia orbai, tai čia atskirti.
Gerai.
Dabar dūšios, dūšia, matai, užpolė Kazimieras Būga. Jo, Kazimieras Būga užpolė dūšę ir jis nusprendė, kad dūšė nereikalinga, turėtų galbūt į saul, zylę, sielą. To žodžio tauta nepriėmė. Kai jis, reiškia, rašė tą žodyną Smetonos laikais. Bet dūšios, naudokim tą slavišką, reiškia, duch, duša, tėla, rusai. Taip. Dvasios, dūšios, na ir, sakykime, fizinis kūnas. Tai va dabar dūšios, gali būti dušė be vietos, gali būti dušė kūne. Gali būti nerami dūšė, gali būti zagublinai dūšė, kaip čia lietuviškai. Kai kūnas neįra ir dūšė laukia, gal tas Augusto Rodeno skulptūra mąstytojas yra dūšė belaukianti, kol kūnas suirs. Šiaip kūnas turi suirti greitai, Tada dušė išsilaisvina, reiškia, įsikūnyti į kitą kūną. Kol kūnas yra sveikas ir neirstantis, va tie trys lavonėlė ten prie aušos vartų neįra. Tai tu dušė laukia, kada galų gale tu po galai suirsi, suprant? Jis gaus tada naują įsikūnymą, naują pilvelį.
Taip, o jinai okay. dušė laukia kūne pačiam, ar jinai prie kūno, ar jinai gali išėti toliau nuo kūno?
Taip yra. Gali, jinai tiesiog laukia, kol tu suirsi. Šiaip tai visos, tradicijos tam, reiškia, padarytos laidojimo tradicijos, kad kūnas būtų suardytas greitai. Ir tos kultūros, kurios kūnus ardo greitai, jos klesti. Tos kultūros, kurios kūnus marinuoja tuose ažuliniuose karstuose, jos dėja skursta.
Ja, tai realiai deginimas yra... Vo. Okay.
Vikingai palikdavo mūšio laukia vyrus ir varnai ir vilkai sutvarkydavo. Dėl to pas mirties dievą Odiną, čia reiškia ant
Visą laiką varnas būdavo.
Du varnai, Huninas ir Muninas, prie kojų atsitupė du vilkai. Vėlgi indėnai iškeldo mirusį, nu nekelsimės dabar savo močiutės ant neštuvų, varnams paliksim, ne ir grifams. Nu truputį. Ei,
mano senelė nepatiktų,
bet man štai būtų faina pamatyti. Kur tu eini mieste yra kapinė, žiūri varnai, taip sukasi aplinkui, jau gaudo viską.
Ir paukštų kaip palėsi, ir žmogus greit suyras.
Ir čia galvas tokia win-win situation iš abiejų pusių. Ir turim trečią variantą, ne? Turim dušę ir dabar vėlę.
Vėlė tai, ką mums paliko, sakykime, senoji baltų kultūra ir senoji slavų kultūra, tai vėlos, vėlinis, vėlosas, volosas rusiškai, taip reiškia, vėlinas šiaip tai, ir vėlinės šiaip tai, ir vėlinius, tik tai aukštai čia biškintam balsė biškintai savaip tarė ir tiek. O žemaičiai tarė normaliai, viskas gerai.
Bet šitoj situacijai jisai nesakė, kad kalbėjosi, bet ir jūs minėjot, kad kartais gali išgirsti kažkokius pasakymus.
Gal iš tikrųjų su jo kalbėjo?
Tai...
Ne, aš sakau, jeigu tau kalba, čia yra griežtai ir psichoanalizė, ir sakykime, ir ekstrasensorikoje, mes šitoje vietoje sutampam. Jeigu tau kalba, jau yra blogai, jau reikia žmogui padėti. O dėl vėlių, tai sakau, jos dažniausiai matosi, ypač, pavyzdžiui, apie Buchenvaldą, apie Osvencimą, apie Dachau, apie Štutgafą, būreliais vaikščio dušelis arba baltiškai vėlis, nes jos buvo išmestos per kaminą, joms nieks nepaaiškino, kas su jomis nutiko, ir jos ten būreliais vaikštinėdavo. Ypač saulė besileidžiant, kai, sakau, kai vėlių laikas, tada tos vėlės ir pasirodo.
O tai tarkim, kai žmonės užsiminėja spiritizmo seansais ir kviečia, jie kviečia dušas, taip išeina, ar ne?
Dušas arba vėlės.
Dušas arba vėlės.
Jeigu aš turiu baltišką mitologijos sampratą, sakysiu, kad vėlė, jeigu, sakym, krikščionišką mitologijos dieviškumo sampratą, aš sakysiu, kad tai yra dušė.
Ok, gerai.
Ir reiškia, ir dėl, sakym, nu, sakym, tas vėlių pasaulis arba vėlino pasaulis į lapkričio pradžią suartėja tie du pasauliai, dar gruodė, jisai nenutolsta, nu sakau, nutolsta jis jau kovo 21, jau pavasarį. O šiaip tai su vėliems stengdavosi jų nepykinti, reiškia, su vėliems stengdavosi kažkaip tai sugyventi, žinant, kad kai vėlu yra vėlių laikas, jau stengdavosi kažkaip tai ir kas liečia ir krikštynas, ir vestuvės, ir laidotuvės atitinkamai elgtis, pavyzdžiui.
Bet būna, o, tarkim, kad pasirodo dušos šiek tiek ir duoda perspėjimus dėl ateities, kad kažkas mirs tavo šeimos narys ar dar kažkas labiau?
Sorry, dušė gali kažką rodyti. Dušė gali tiesiog pasirodyti gėlės stalo. Mes galim tokį, sakym, vaizdelį patirt gyvenime. Bet dušė neturi kalbos padargo.
Aš vat niekad neįsivaizduoju, kaip kitų matai vat, dušė dar kažką. Kaip jinai atrodo, koks yra jos fizinis kokia jo fizinė, ar jie turi tas rankas, va tarkim, mano močiutės dušė, va dabar čia yra prie stalo, va taip, va pim, pim, pam, pam, ar jinai taip daro su pirštais ar kažką, kaip jinai atrodo?
Aš turiu atsiųstą labai gražų vaizdelį telefone, toksai gerokai pakumpęs, pagumbęs Jonas Basanavičius, bei išeinantis pro kažkokius, reiškia, pro kažkokias tai angą, ten, reiškia, kažkoks sugriautas butas, nu gal tai ne Jonas Basanavičius, bet labai jau panašu.
Bet jie turi tos siluetus?
Turi siluetus. Tas siluetas labai panašus į tai, ką pastatė prieš šitą filharmoniją. Nu, identiškai tas pats. Tiesiog siautė jaunimas senose statybose kažkokiose ir nusprendė nuspraus fotoaparatą, mes turim labai įdomą atvaizdą.
Na. Nu, supratom, tai ką, Lara Kves, atsiprašom, bet...
Tai tau realiai reikia eit pas daktarų, jo. Nes čia tau nieks nepagelbės.
Jo, Leopoldas, jeigu Leopoldas jau tau sako, kad ne, tai žino, kad ne.
Ir dar kitas dalykas, yra prieš metus, Viktorija atrašo, prieš metus naktį teko pabūsti nuo keisto jausmo, mačiau fiziškai sielą, kuri man smaugė ir bandė uždusinti. Negalėjau nei kvėpoti, nei kalbėti kelias sekundės. O jautėsi kaip valandas, tada greitai atsitraukė ir dingo, buvo žiauriai negerai, taip toliau. Mes priėm tokios išvados, kad čia buvo tiesiog tas sąmoningas sapnas ir lucid dreamingas, kad nieko čia ir rimto nebuvo.
Būna, kada sakykime, labai sunku kvėpuoti ir negali išrėkti, negali prarėkti. Būna tokie atvejai ir teko pat ir man keletą kartų tokių pokraupių atvejų, bet... Kas tai buvo, tai...
Nes man irgi yra tekę būti patirti tą lucid dreamingą. Ir panašus yra atvejis, kai tu sapnuoji košmarį ir atrodo, iš to kojų galo kyla kažkoks baubulis, kažkas, ir jau tu...
Tada vėlgi, tai gali būti dvasios darbas, vartyti spintas, ten barškinti indais, smaugti ar dar kažką, tai, bet anaip tol nedūšios darbas, nevėlės, nes... Dušia, kad ateitų ir pasirodytų, arba pasirodytų, sapne dušia gali kalbėti. Bet tau už nugaros, kai jau kalba, pakcentuokim, tai jau biškiai yra diagnozė.
Taip.
Vėlgi, kad dušia ateitų į sapną, tai daugelį mitologijų žinoma, reikia gauti didžiulis leidimus ir daug energijos atiduoti, kad...
Turėlį turi ją pakviesti, ne? Ar ne, jinai
ateina tave perspėti. Bet kad gautų tą leidimą ateiti, Atseit jos turi labai nueiti didelius išbandymus arba sumokėti labai daug. Vėlgi pastebėkim, jo, tai va šitoj vietoj, reiškia, mes kalbėkim tada apie dvases, ne apie dušes, kurios gali, sakykim, biški dusinti arba pasirodyti arba patriukšmauti. Nu, jeigu nuverčia spintą arba ten, sakykim, nukrenta antresolės, Nu, sveikatos turi, reiškia. Arba spintos durys atsidaro, vyras ir užsidaro. Čia ne dušios darbas, čia dvasios darbas. Tai nemaišykim tų sąvokų, įsiveskim terminas ir tada viskas bus gerai.
O koks skirtumas dvasiai eiti ir daryti tokius dalykus?
Kam jinai ta spinta verčia? Ar jinai pajokaut nori, ar jinai išgazdinti nori? Ar...
Dabar atseit mes keliaujam per vamsdį aną pusę, bet per tą patį vamzdį keliauja anapiliniai padarai į tą pusę. Ir jie čia nežinau, kaip elgtis ir elgiasi kvailai, kaip ir mes anoj pusė elgiamės kvailai. Vėlgi, patekusi dušia į aną pusę, į dvasių pasaulį, į dušių pasaulį, jinai turi vėlgi, kol įsikurs, praeina koks tūkstantis dienų. Paskaitykime Egipto mitologijos, Egipto mirusiųjų knygą, paskaitykime Tibeto mirusiųjų knygą, reiškia, dušia perina džiulius išbandymus, kol galų galiai įsikūrė. Tas perėjimas iš vieno pasaulio į kitą, reiškia, Egipto, reiškia, mirusiųjų knygų rašoma, kad reikia dušiai perėti vat, ten vat, tokį periodą, jau tada, kai baigsis ta dalina kamišai, reiškia, meldų slėnis, kai baigsis, vat tada jau ir galbūt jau neįsikurs. Bet jai dabar reikia patekti mano sapną, tada vėl visa procedūra. Dušia gali pasirodyti sapne ir kalbėti.
O tai kam, tarkim, pavyzdžiui, tu ateini ir ten iš cukraus 6-6 būna padaryta. Ką jinai ten siūčia šitą žinę?
Čia vėlgi ne dušia, čia dvasia gali taip
pasirodyti. Dvasia, taip, mes apie dvasias ir kalbam.
Kodėl... Šiuo žodžiu, dvasios nori tau pakengti.
Jo, jos
dabar... Nes aš bandau išsiaiškinti irgi tos susidėlioti viską. Jeigu tokie dalykai vyksta, tokie kenkėjiški, tai dažniausiai būna dvasios reikalas. Jis nori kažką pažaist, hi-hi-ha-ha padaryti su
tavimi. Aš vietoj jų, pavyzdžiui, ten antakis nuskūšiau, kai mėgė.
kažką labai drastiško.
Bet jos tokias ten spintą paverčia, ar ten duris atidaro. Tai jos tegul eina kažką... Kokį, nežinau, tualetą užkemšą. Nu, tokius, kad problemų tau sudarytų.
Na, dėl to 666 vėlgi yra bėda. Reiškia, skaičių 666 nėra šetono skaičius. Tai yra Lucifero skaičius. Jeigu žiūrėti 666, mes rasim, kad astrologija tai yra Saulės skaičius. Luciferas yra Saulės šviesos dievas. Šetono skaičius dėja yra 555. Pažiūrėkime to aro kortas. 3x5, 15.
15.
5, 5, 5 yra 15. Ir taro kortuose yra šetonas. Jeigu šetonas būtų 6, reiškia, jeigu šetonas skaičius būtų 6, 6, 6, 3, 6, 18, jis būtų 18.
1, 1 plus 8, 9, nieko. Nieko.
Nieko.
O jeigu 5, minus 5 ir plus 5, tai 5 vėl gaunas. Nu visur mes tu prie tų 5 grįžtam, tu nori eik į vieną pusę, tu nori eik į kitą pusę, bet vis tiek grįžti prie tų 5.
Visumoj, niekada krikščionių...
Palaukit, o yra 5 kampė žvaigždė, ar ne? Ant jūsų piršto.
Taip, tai yra 5 kampė žvaigždė, tai apsauginis simbolis, kurį žino žmonija nuo pat antikinių laikų. Mhm.
Taip, bet šitas...
Kažkai tai penkiakampė žvaigždė, reiškia, čia penkiaus kristų, tai buvo krikščionybės dar garbinamas simbolis, bet po to kažkaip tai nueita į simbolio keturi garbinimą. Žiūrėkit, pusė pasaulio vėliavų, tai yra, nu, kryžis arba kubas yra skaičiaus keturi simbolis, mm-hmm. taip. Pentogram arba pentagonas yra skaičiaus penkis simbolis. Tai reiškia, pusė vėliau mes rasim kryžius, pusė vėliau mes rasim penkiakampė žvaigždės. Kaip ir pentogramos kovas su... su kryžimu arba su kubu, su kvadratu. Reiškia, visumoje tai, ką darė bolševikai, lupo tos dvigalvius realius ir kalė ant smaigų penkiakampę žvaigždės visuose kremliaus tuose smaiguose, ne, tuose bokštuose. O dabar lupo penkiakampę žvaigždės ir kabina atgal keturių skaičiaus simbolį.
Būna, kad Kalašnikovą ant vėliavų būna. Čia iš vis kitokia jau magija.
Ir jo, ir knyga nubraukta su kardu.
Arba knyga su kardu nubraukta. Nu jau čia irgi, jau čia daugiau kampų gauna.
Ei, bet man dabar įdomu yra, jūs sakėt, kad penkiakampė žvaigždė yra apsisaugojimai.
Jo, penkiakampė žvaigždė būtent yra nuo nužiūrėjimo, kerų, blogų minčių, pasiuntimo. Dabar kabina plus K, plus C, plus B, nu ten kažkas plus kažkas.
Taip.
Baltazaras, Merkelis ir dar kažkas.
Jo, va šitą.
Nabagas. O anksčiau tai arba ant staktos, arba nulapa talentą ir ant durų staktos išpaišė pentogramų ratį ir atgal užkloja.
Bet tarkim, kai, ar čia yra Hollywoodo sukurtos burbulas, ar kas, kai kviečia piktacijas dvasias, ar dar kažką ir būna ta penkiakampį išsipiešę ant...
Mas matot,
ir visai kėdodžiai miršta.
Piktacijas dvasias, nepasakėt piktacijas dušias.
Na, jau čia...
Ar yra dvasios geros, yra dvasios blogos. Ja.
Nežinau, man čia suformuotas vaizdinys yra, aš galbūt suklydau, atsiprašau, bet jeigu vat, piešia pentagramą ar ne, ant grindų, ir, tai čia realiai tu nieko nekvieti, tu apsisaugai kaip tik. Jeigu vat, aš dabar vat, čia ant tienos vat, šausiu pentagramą vat, ant baltosios lentos, tai čia realiai pasidarysiu savo gerą darbą.
Šiaip jo. Paskui palengva pentograma tapo, reiškia, jau nebe krikščionybės simboliu, bet nuo jo buvo tolstama, po to jau apverstoja pentograma tampa satanizmo simboliu.
Mhm.
O satanizmas, jisai valia nevalia, jisai karts nuo karto suklesti, ypač satanizmas suklestėjo po pirmo pasaulinio karo, tai, reiškia, kadangi Dievas pramiegojo tokius baisumus, karas buvo šventi ir eidavo pelsėti. Kaip tai juokaujama rusų kultūroje, į vestuvės su raudomis, o į karo su maršais.
Ne? Mm-hmm.
Ir kas vyko pirmam pasauliniam kare, vyrai pamatė kulkosvaidį, vyrai pamatė tanką ir dar ką jie pamatė dujų atakas. Ir karas nustoja būti romantiškas. Ir kadangi Dievas pražiepsojo tokius ir pramiegojo tokius baisumus, mes garbėsim šetoną. Ir iš karto po pirmo pasaulinio karo radusi mene, vizualinė mene radusi dadaistų srovė, dada šetonas.
Mm-hmm.
Radosi iš karto Šetono Biblija, Šetono šventyklos ir iš iki antro pasaulinio karo tiesiog žmonės demonstratyviai atsisakinėdavo garbinti, sakykime, tą Jahvę, kuris ten danguje sėdi ir miega, o garbinti jo reiškia.
Aš nelabai supratau, jeigu, ar kurėjas yra atsakingas už tai, ką sukūrė, ar ne, ar jam dzin yra? Nes jeigu kaip gali Dievas, aš, na, aš čia priklausomu, kas mūsų kūrė dabar. Ar čia koks nors dar kitas skirtingos kūrimo dievas mūsų kūrė? Nes jūs sakot, yra tas, kuris sėdė Jahvė.
Satas.
Šitas ir
nu, Jahvė,
Satanas,
tai
ar ne?
Jahvė keistai.
Kaip jis galėjo pramiegoti karo tiesiog? Kaip, tu karo negali pramiegoti, tik jis nevyksta vieną, dvi dienas, jis ten vyksta, taigi keletą metų.
Iš tikrųjų, tas pasikreipimas į dievą dėl kažkokių tai situacijų. Vienas žydas, Osvencime, parašė ant sienos, išbraižė ant sienos. Jeigu tu esi Tu ilgai iš manęs melsi atleidimą dėl to, kas čia įvyko.
Jei... Jis realiai pagrasino Dievui?
Taip, jeigu tu esi, tu ilgai iš manęs melsi atleidimo dėl to, kas čia įvyko. Ir atleis mūsų viešpatie mūsų kaltės, kai mes atleis... Ne, tu iš manęs melsi atleidimo dėl to, kas čia įvyko. Santykis su kūrėju.
Bet jeigu jis toks galingas, tai jis tai galiu taip paimti ir nunešti. Kaip tu gali prieš kūrėją taip pat draskytis?
Kai žmogus nebeturi ką prarasti, jis labai filosofiškai nušvinta. Dabar, pavyzdžiui, gali būti rasti situacijos, kai rasis būrėjai žmonių, kurie nebeturi ką prarasti.
Yra. Yra tokių.
Ir tokios dabar tendencijos jau matosi, kad maisto trūks, kad gerbuvė trūks, kad šilumos trūks, kad vietos trūks ir gali rastis būrėjai žmonių, kurie neturi ką prarasti. Jie bus nenuspėjami ir elgsis nenuspėjami.
Bus visiškas chaosas.
Okay.
Gerai, einam prie kito, va čia labai įdomiai dabar šokom link satanizmo ir viso kito, galbūt čia kažkur bus užsliptas dalykas. Vat Arnas rašo, prieš metus su treis draugeliais varėm į apleistą pastą Šiuliuose praleis naktį, nutivo prikolas atrodė, besėdėm pasidarė nuo vodų, išgerim su rūkiam, ką buvom pasiėmę, prikolino apie vaiduoklius, ne vienas iš mūsų netikėjo jais ir aš dabar vis dar jais netikiu. Vienas iš draugelių pasiūlė išsikvies dvasės, o mes gi nepasirodysim kaip bailiai prieš jį. Aišku, sutikom, nuvarėm iki mano namų, susirinkom dvasių kvietimų ir reikalingus daiktus, truputį gėrimų ir grįžom atgal. Iškvietę elgiamės jau bingai, gėrimai daro savo, šaukiam vienas per kitą, jeigu egzistuoja uždeg šitą pastatą, negeriau vandens prileis dafiga, uždeg kiekvienas morozas sugeba. To viskas ir baigėsi, neišlaukėm iki ryto, po poros valandų varėm pas draugą, nes vėl nepaskaičiavom, kiek gėrimų reikia pasiimti. O grįžti tingėjus. Esmė tokia, lygiai po 3 mėnesių užsidegė tuo metu Anglijoje buvusi vieno iš draugų namas. Draugas mirė, po poros mėnesių nebe tą pačią dieną, žvejodamas nuskendo kitas draugas, buvęs mūsų kompanijoje, iki šiol nesu tikras, ar atsitiktinumai, ar kažkas daugiau.
Nesu to akcentu perskaitį ryškiai, visiškai kitoks vaipas buvo. Varėm su draugeliais, pagėrėm ir...
Nei viens iš mūsų netikim, nepasidūkinsim prieš draugelį.
Davai vandenį užpilt čia, marosas gali
patekti. Jo, bet vat, čia realiai prisižaidė, ar ne? Ar yra toks variantas, kur tu kvieti dvases... Iškvieti ne tą, ką reikia.
Bandyti, jeigu aš čia atsirado, gali bandyti tuo pačiu keliu eiti pas jas. Ne?
Aha.
Ir tada jau lauk nenuspėjimų pasiekmių.
Bet ar jos taip rimtai gali su taim, jeigu Dievas, dabar kur kalbėjom, jisai net nekreipė dėmesį į toje, čia va dvasia atsirado, ar ji gali nužudyti, duosime žmogus, su kuriais jie, tarkim, darė? Nes va vienas, aš galbūt atsitiktinumai buvo, bet galbūt ir ne. Jeigu vienas namas užsidegė, Nes jie realiai tą ir prikalbėjo, kitas nuskendo, nes duoja paskandink šitą namą, jeigu nemarozas. Ir gali dvasės va taip?
Galėti daryti kažkokį tai kanalą, įsikvies kažkokią tai dvasę, bet ar tu susitvarkysi? Ten daug kas kviečiasi jau visokius Bonapartus Napoleonus, kažkas Staliną kviečiasi, kažkas Hitlerį.
Taip.
Neaišku, kas ateina, bet kad peržengti tą ribą, reiškia, ją galima greitai. Bet sakykime, po to jau grįžti į normalų būvį, dar jie nerašo, kas su jais vyko toliau. Reiškia, tarpukarį būdavo tokie vėl rėgiai. Dabar mes neturim tokios specializacijos, bet reiškia, juos kviesdavo prie bemirštančio žmogaus. Jei vis mato, kad galė, lovas, reiškia, galvų galė susirinko jau vėlis, tai sakydavo ruoškitės, bet jeigu jis nematydavo, sakydavo, jį pamaitindavo, reiškia, dar duodavo į kelionę ir jis eidavo nuotrauką. Beje, kai šunės pamato tas besirenkančias vėlės, jie užkaukia, jie mato kažkokie labai pažįstami žmonės, bet nekvipia ir kažkokie perėgimi, jie iš baimės užkaukia. Pola tą šunį taldžia, tai dažnai ten spragilais mušti nereikia, jisai mato besirenkančias vėlės ir visiems ženklą. Šuo užkaukia, reiškia, dušė išeis iš to žmogus.
Aš šitą buvau girdėjęs, kad gyvūnai jaučia ir šunis ir...
Jie nežinau, mato, ten, kodėl, pavyzdžiui, kodėl kryškelėse buvo statomi koplytstulpiai, kad tuos dušelės turėtų kur įsikurti. Nu, tokia, kelių aukštų namelį, po to jie sukrikščionėjo, po to kryžius pradėjo statyti, arkliai nesibaidydavo. Bet kai vėlės reikėdavo parijoti, vėlės vaidendavosi ir tada jau vienas reiškia, išbūdų pasitko koplytstulpį.
Ok, bet esmė yra tokia, kad tu jie vat kvietė, Ir tu vis laik nežinai, ką tu išsikvieti. Mano draugai buvo kažkada kvietę Leniną, nes pasojas namuose, nes jie turėjo tokią biliardinę. Ir turėjo... Tėvas tiesiog sugalvojo, kartais būna jie, nežinau, ar ant prikolo, ar kaip, bet turi Lenino paveikslus susikaupę, dar kažką, nu ir tiesiog pridėjo, ten ant sienos buvo. Jie kai išsikvietė, Aš nežinau, aš nebuvau, nieko nemačiau, bet sakė, išsikėtė.
Toks parėjus,
tiesiog. Ne, 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 kas buvo, tai tiesiog tas paveikslas, kur buvo, jisai pradėjo žiauriai staigiai trankytis į sieną. Nu ir jie pabėgo, jie labai išsigando, žinai.
Arba dušė taip prie, ar taip pradėjo.
Nu va, tai, tai kažkas ta. Taip pradėjo, bet ar čia pats Leninas taip galėjo padaryti? Nes kai gerai, tarkim, kviečiam, mes kviečiam, 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 aš nežinau pačio kvietimo proceso, kaip yra, tu turi pasakyti vardą, ką tu kvieti.
Gali nieko nekvies, bet yra žinoma, kad tie namai, tuose namuose vaidenasi. Atsiranda drąsuolė, kurie sako, mes čia užkūrisim laužą, pasėdėsim per naktį. Nu,
nu va, va, čia va, nėra, nieko, Arnas buvo drąsuolis su draugais.
Šildymo nėra, nieko nėra, užsikūrėm laužą, žinai, kokiam sugriuvusiam pečiui, žinai, arba ten kažkokia ugnė, žinai, atsišildom viską. Nu, ten dar, aišku, galima dar šildančių dalykų pastatyti ant stalo. Ir kada kažkas pasirodo, ir realiai pasirodo, matai tikrai, apima didžiulę baimę. Mhm. Nesvietiška, gyvuliška, nežinau, kokia gyvuliška, žvėriška, dar kažkokia tai neapibūdinama baimė. Ir vienintelė reakcija pabėgti.
Taip.
O. Pabėgti į sniegą, į basam, į sniegą, į laukus, į... neapsirengė, išlindė iš mėgmašio, žmogus bėga pusnogis. Mm-hmm. Dažnai baigėsi pabėgimai liūdnai, arba įkirianti kokį eketę, arba nušali kokias galūnės, arba tiesiog sušali. Mm-hmm.
Bet žiūrėkit apie Leniną, ar ne? Leninasgi kremuotas yra. Ir jo dušelė vis dar laukia jo, kad kūnas suirtų. Tai patvirtina...
Leninas nėra kremuotas, Leninas yra balzamuotas.
Balzamuotas, nu tai...
Ten tortas yra.
Ten tortas.
Ta, bet ten jo kūnas, ne?
Tortas.
Ar ten nėra?
Nesi matęs, kai padarė Rusijai, buvo per kažkokią... Rugsėjo pirmą, ar manos, buvo tiesiog didelį Leniną ant stalo tortą iškėp ir visi valgė Leniną.
Ne, ne, to nemačiau.
Tai gali būti. O,
tai koks šis skirtumas yra tarp balzaimo ir kremavimo?
Aš nežinau.
Kremavimas žmogus yra sudeginamas.
Ai, o balzaimas yra...
Kur... Ir atvirkščiai, kai jisai neirtų padaro.
Jo. Kad neirtų. Tai va, jo kūnas neirst, ar ne? Tai jo dušelė laukia. Tai gali būti, kad yra Lenino vaiduoklis, tarkim. Labai daug šansų.
A, čia geras pastebėjimas jo, nes jis taigi yra.
Aš esu dėlio ekspertas.
Jau... Nu, yra bėda tokia. Reiškia, jeigu manoma, kad dušelis yra nemirtingos, tai reikia tą vietą permastyti, nes egiptiečiai teigia, kurie beje irgi balzamavo kūnus, reiškia, darydau, kad jie neirtų, teigia. Kad po žmogaus mirties lieka trys dalykai, trys tokios dimensijos, trys substancijos. Tai yra žmogaus antrininkas ka, žmogaus dušė ba ir vardas ren. Beveik kabaretas, ne? Kabaren.
Kaip muzikos grupė skamba.
Jo, bent jau vienas tai tikrai.
Reiškia. Energetinis antrininkas greit įsidrasko, išsivedėjo. Ba persikūnyje, o ren lieka ir toliau egzistuoti visiškai nepriklausomai nuo žmogaus valios. Galbūt Ramzė antrojo dušė persikūnė ne vieną kartą, bet mes žinom, kas yra Ramzės antrasis. Tai kas yra nemirtingesnis? Ar dušė, ar vardas? Ups. Bet jeigu dušė laukia, kad kūnas suirtų, tai vardas negali persikūti. Dušė negali persikūti, negali įgyti kitą vardą. Bet šiaip visumoj... Kas yra nemirtingesnis, ar nemirtingesnė, ar dušė, ar vardas? Adolfo Hitlerio nėra seniai, bet mes žinom, kas yra Adolfas.
Taip.
Vardo santykis su dušė, nemirtingumas.
Tai realiai vardas yra nemirtingas. Nu, kol tu, jis nemirtingas, kol tu jį atsimeni ir viskas.
Ne.
Bet jeigu mes visi taip nuspręsim, viskas
Adolfo... Persikūnijus. Reiškia, kūnui suirus, dušė gali turėti naują kūną ir naują vardą. Mhm. Ir tas vat santykis, vardas su dušė.
Ar jis išlieka, tai jūs turite minį, kad jeigu persikūnė dušė
taip.
Kartu su vardu, jūs turite minį į žmogų, į tą pusę krypsą. Ar...
Kaip dušė, pavyzdžiui, formuoja vardą ir kaip vardas keičia, sakym, persikūnimą variacijos.
Nu, yra.
Čia reikia giluminė panardyti, bet šiaip kas nemirtingesnis, ar vardas, ar dušė, dar čia reikia diskutuoti.
O jūs savo praktikui esat kvietę dvasias?
Neturiu laiko,
ne.
Neturit laiko, ne? Ai. Bet kaip va tokiu atveju reikia tada pabėgti, jeigu tu jau matai...
Teko dirbti keliuose televizijose, tai kviečia močiutė, reiškia, dvasio siauti. Nu ir, ir pavyko operatoriai pagauti tą, tą reiškia. Jisai darė tą dengimus, kaip tai vadinasi, mm-hmm. ir ant viryklės samtis pakabintas, taip, žinai, toks, tokia viryklė sovietinė, samtis toks aliuminis, ir pats samtis pakyla, dar, nu, ir reiškia, nuo viryklės. Ir jam pavyko tik dėl to, jis, bet jis, tas mūsų operatorius, jisai kolekcionuodavo tokius, reiškia, dalykus. Aha. Tai jis televizijai neatidavė, bet jisai savo pasidėjo. Nors jis yra skeptikas, o po to pačios spintos durys virst.
Supram. Tai ten buvo Leninas, pasirodo.
Ne, ten nebuvo Leninas. Ten jau gerokai siautėjo dvasios. Kaip jos patenka į namus? Kodėl namai nesaugus? Nu, čia atskiras klausimas.
Kitas klausimas. Ir galim prie tos giltinės gal pereiti, ar turim kažką?
Taip, tuoj plak, aš noriu... Kur buvo sugiltinė šitas, man atrodo. Mhm. Labai trumpa istorija. Įmantas rašo, prieš 65 metus močiutėj, būnant dar vaikų, buvo likusi su vyresniu broliu, vienkime name, visiškai vieni močiutėj buvo 5 metai, jos vyresniu broliu lygtai 7. Kad iškart geriau įsivaizduoti aplinką, tai buvo gan atokus namas nuo artimiausio kaimo šalia miško. Artimiausios kaimynas gyveno už 2 km kitapus kelio. Taigi, būnant jiems namuose, močiutės brolis per langą pastebėjo nuo miško pusės artėjant aukštą žmogų. Jis takeliu ramiai artėjo link namų, kol priartėjęs išaiškėjo to vyro kabutėse atvaizdas, kuris pasirodo buvo giltinė ir ji turėjo dalgį su savim. Toji giltinė, kaip ėjo tiesiai, taip ir nuėjo takeliu nuo miško link pagrindinio kaimo, kelio taip ir nesidomėjusių namų, kuriame jie buvo. Istorijos vidury paklausė močiutės, kaip ta giltinė atrodė ir atsakė, kad tos giltinės jį nematė, bet tuo metu jos brolis matyti ją galėjo. Kitos dienos kaimo naujienas buvo tokios, kad tas kaimynas, kuris gyveno kitapus kelio ir kurio linkme ėjo giltinė, mirė staigia mirtimi, berods nuo kažkokių širdies problemų. Suprantu, kad tai gali skambėti kaip išgalvota istorija. Įmanoma giltinę pamatyti?
Nu, jinai gali toks egregoras susiformuoti, tiesiog mes turim perklotus kelis pasaulius. Ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, buvo laikas, kai žmonės neoperavo samprato rojus pragaras. Neoperavo samprato giltinė. Buvo antikinio pasaulio metu buvo Olimpas ir Hadas. Reiškia, štai atsiranda samprato rojus ir pragaras, nuo kurios mes jau nebegalim naiti, ne? Sakykime, antikinio pasaulio visai buvo kitaip ir baltų pasaulio, visai kitaip buvo vaizduojama mirtis ir sakykime, ir panašus dalykai. Reiškia, o štai mes turim dabar mirties simbolį arba mirties įvaizdį giltinį, nors tai buvo visai sakykime, visai kažkada tai visai kiti atitikmenys. Ir tai, sakykim, galų galia, tai tampa kaip kultūros dalimi, sakykim, tas giltinės įvaizdis. Nors šiaip antikinio pasaulio taip graži moteris. Graži, verta grieko, gražiai atrodanti, plaukai patys, reiškia, puikus rūbai.
Bet jie uždarė karstą, kiek atsipišau, kad pergubė, tai jie uždarė karstą ir po 6 metų tai darė ir surado negyvą, ar ne?
Visa. Na, tiesiog pažiūrėkit, reiškia, antikinio pasaulio, reiškia, žmonės buvo deginami ir, reiškia, ir viskas čia buvo gerai, bet štai jau Konstantinas, pontifikus Maximus Konstantinas, reiškia, pirmasis popiežius sako, nebedeginsim. Pirmiausia yra atsisakoma bausmės nukryžiuojant, kad nemenkinti Kristaus kančios, yra kitas būdas nukankinti vergą, ir atsisakymas, reiškia, deginti mirusiuosius. Ir kaip tada randasi pirmos Romos kapinės, reiškia, kokį nors ten sudrasko liūtai, jį palaidoja ten jo likučius, jeigu ten liūtai kažką palika, žinai. Ir, reiškia, jis tampa iš karto šventuoja ir galvomis į jį ratais, reiškia, galvomis į jį yra pasilaidojama.
Pirmasis kapinės, ar ne?
Pirmasis kapinės.
Taip.
Tai va, vėliau jau, sakym, gotika, 12-13 amžius, renesanso dar nėra. Reiškia, yra mirusieji, tiesiog nu, atvežami į šventorių ir jie numetami bet kaip. Ir tada jau vienuolių ir kunigų darbas kišti juos po grindimis į sienas. Pažiūrėkit, reiškia, visos ankstyvosios šventyklos krikščioniškos
yra
prifarširuotos lavonėlių.
Taip.
Ką jūs transliuoja? Ar gyvenimą, ar mirtį? Ar dieviškumą, ar tai yra kapinės? Taip? Ir, reiškia, vėlgi Liuteris, jis toli nenueina, reiškia, protestantų bažnyčiose irgi normalu, kad po altorimi gulės fundatoriai, mirė jų šeimos nariai gulės, žodžiu, sienose visur, gi Mahometas sako, nepadarykit iš mano kapavietės šventyklos. Šventykla nėra kapinės. Jisai griežtai kaba, ten nei vieno lavono mes nerasim, nei vieno lavono ten nebus. Reiškia, visumoj, vėlgi, ta senoji katedra, pagoniškoji katedra, ant jos, reiškia, jo gailą pastatė tą naują mūrą, jinai neturėjo lavonėlių. Mhm. Bet dabar Vilniaus katedroje pilna prifarširuota, reiškia, keičiasi laidojimo tradicijos, atsisakoma deginimo. Keičiasi pačio šventyklos tikslas ir prasmė. Bet tai kas yra krikščionių šventykla pilna prifarširuota, būna pyragą su razinom. Reiškia, valgo pyrago, o ten pilna lavonėlių, ne?
Na, bet ar man įdomu, ar kai keičiasi va tokios tradicijos laidojimos, ar dievai irgi keičia, aš vėl galbūt sumaišiau įvardinimas dievus, bet ar jų požiūris nesikeičia? Ar jų vis laik išlieka toks, koks buvo?
Be abejo, religija neišvengiamai keičia žmonių gyvensin. Mhm. Tarkim, ta pati krikščionybė, tas pats, sakim, judaizmas, jis, tie patys semitai, anksčiau tai garbino balą ir astartą, tai reiškia, dievas turi turėti žmoną, Oziris turi Izidę, sakim, Izidė ir Oziris, damams pirmenybė, ne, Izidė ir Oziris, astartai ir balas, Hera ir Dzeusas. Mhm.
Bet Dzeusas ten varė pro visur.
Jo, Junona ir Jupiteris, Perūnas ir Nu, Lada ir Perūnas, reiškia, Perūnas ir Lada. Reiškia, visumoje, Dievas turi turėti žmoną. Mhm. Dabar pasaulyje valdo be žmonės, nu, žmogėjas, žmonos neturintis monstras. Ups.
Okay. Gerai, grįžtum prie giltinės dar.
Jo, kaip, jeigu, tarkim, įsigilintume į šią situaciją, tai kaip manot? Jis matot ekraną?
Matau. Tas giltinės įvaizdis, jisai gali egzistuoti, sakykim, šitoj, dabar esančių žmonių sąmonėje, bet, sakykim,
Fizinių kūnų nelabai, ne?
Ne, tai vėlgi mano suvokimo mirtis yra labai graži. Mhm. Na, ypač gražiai pasirodo vyrams. Mhm. Niekada nemačiau batelių, bet kaip jis atrodo, puikus naktiniai marškiniai. Puikus, čia kažkoks kailiukas.
Apie ką jis, atsiprašau, jis apie mirtį patį kaip moterį?
Mirtis vat, vyrams pasirodo tikrai verta grieko.
Tarsime, giltinė, aš dabar nesupratau irgi dabar.
Nes mirtis yra giltinė.
Kada radusi mirties įvaizdis, tai skeletas, taip? Taip. Giltinė yra skeletas. Tai radusi, kai Europoje įsivyro maras, ir, reiškia, kai vėlgi nebuvo kam laidytų žmonių, tie žmonės suirdavo, tai visumoje, beje, kai maras pradėjo plisti labai greitai, giltinė pradėjo vaizduoti ant žirgo, Mhm. Po to pradžią ant žirgo skeleto, po to ant brangaus gero žirgo. Mhm. Rangus karčiai, brangi uodega, reiškia visumoj mirties įvaizdis keitėsi. Antikinio pasaulis vienoks, po to skeletas su dalgiu. Beje, dalgis yra daiktas naujas.
Mhm. Taip.
Dar tarpukarį Baltarusijai dalgį vadino Litovka. Mhm. No, šiaip, tai, jeigu giltinė yra senas
mes
simbolis...
Mes esam dalgininkai.
Jo, jeigu giltinė yra senas simbolis, tai jinai turėtų būti vaizduojama su pjautuvu.
Taip.
Nes dalgis palieka aukštą ražieną, kai palieka ražieną, dar reikia su pjautuvu įskusti ražieną.
Jo, žiūrėkit, jūs sakėt, jūs matėt, kad vyrams apsireiškia ta mirtis. Jūs sakėt, kad matėt, tai jūs pats esat matęs tą...
Jo, aš sakau, plaukai rudi, patys garbanojasi, veidas vilingas, biški kažkokio makijažo ten yra, bet...
Skamba kaip Sasha Baron Cohen personažas, koks būtų.
Paskiau turtinga. Taip. Strėnos stiprios, liemo gražus, puikius drabužiai, tik niekada nemačiau batelių. Mhm. Jinai yra įdomi. Ir tikrai tas, sakykime, viduramžių suformuotas įvaizdis, reiškia, moteris ar ten vyras su dudelgiu, tai aš nesutiksiu dėl to įvaizdžio, nes turėtų būti kažkokia būtybė supjautų. Mhm.
Bet man reiškia,
mes turim geriausią tam simbolį kokį 100 metų.
Mažų mažiausiai. Bet iš kur ateina ta giltinė? Per kokias durys jinai ateina?
Ar važiuoja su kažkuo, ar kaip...
Nu, gerai, jinai su žirgu, ar ne? Bet jo. Iš kur jinai atjoja?
Matot,
kaip atsidaro, man, kaip tos durys... Ir,
ką tai žirgas valgo?
Vienu metu taigi nemiršta vienas žmogus. Galbūt kad dabar miršta kokių 60 žmonių dabar. Kur nors. Kokioje Lenkijoje, ne? Ir dabar 60 ir giltinių tokie.
Labai gerai. Jo. Tada mes įvedam tos pilies ir anos pilies sampratą. Tapilis yra napilis.
Taip, o šitas man patinka.
Įvedam tos du pasaulius.
Taip, įvedam.
Ir vienam pasaulyje viena tvarka, kitam pasaulyje yra kita tvarka. Kitas pasaulis. Anas pasaulis. Iškai, jeigu tas pasaulis turi turėti tvarką, kaip jums atrodo, ar anas pasaulis neturi turėti tvarkos? Mhm.
Nu, jisai turi, irgi tvarka.
Ne, tai, bet tai, viskas, bet tai, tai viskas, viskas, bet tai vis tiek kaip tas arklys, ar jis tai ką jisai valgo, ar rimtinai, tarkim, šienas labiau patinka. Man labai daug klausimų kyla, nes, tarkim, fiziškai, jeigu jisai, va, kaip man tas sako, jis negali būti ji, ar jis, lietuviško mirtis yra moteris, taip, kaip aš suprantu. Tai jinai negali būti daug vietų vienu metu.
Negali turėti įvaizdį, arba įsikūnijam, arba, arba pavidalą. Taip pat, koks yra sunkus, sunkus gimimas, taip, toks yra sunkus ir išėjimas. Perėjimas, taip. Visumoje pažiūrėkim, kodėl 5 metų anūkėlis labai gerai sušneka su 85 metų seneliu. Ne, ne, senelis nesuvaikės, jis yra profesorius, jis dar priima studentus, jis dar leidžia rašyti kursinius, diplominį pasigalime apsiginti.
Nes abu yra prie vartų.
Ne,
šeima.
Mažiuks iš nebūties būtyje 5 metai, ir... šitas iš būties į nebūtį
5 metų. Taip,
per tą matricą jis susikalba, per tą atstumėlį. Taip, taip pat visumoj nebūtis ir būtis, perėjimas iš vieno į kitą ir nebūti jie yra tvarka, būti jie irgi yra tvarka.
Mes dabar pakalbėjom apie vaikus, bet vaikai vat, susikalba, turi tą matricą, vaikai gali, jie labiau mato, tarkim, visas dušes.
Jie netiek nutolė ir jo, ir sako, vat, mano sūnus turi draugą. Saukas tas draugas, ai kažkoks draugas savo, taip. Ir iki 5 metų su to draugu draugavo.
Nes va, čia kita ir istorija, Gintarė mums rašė, labai, labai ilga, bet esmėtame, kad buvo su seneliu, seneliu buvo širdies smūgis, jisai na,
kaip,
paskui...
Kaip matot, kaip mes...
Taip, viskas perina taip.
Perina taip.
Mistika. Bet esmėtame, kad paskui vaidenosi jai... Tuose namuose, kur buvo senelis, jinai matė vis pasikartojant jo siluetą ar dar kažkas. Vaikai labiau geba tai matyti, negu saugia?
Jo, mes nutolstam nuo to kranto, nutolstam, bet kitas irgi dar toli. Ir tada mes tokie palikti savo. Bet jie dar netoli nuo to kranto, jie dar supranta, o tas jau supranta, jau tada jie susikalba.
O koks amžius, kada mes jau pradedam to nebematyti?
Septyni.
Nuo septynių metų?
Tiksliai, sveina gimtainis už pati žvakutės ir...
Viskas. Nebereikia vaiką tampys pas psichiatrus, yeah. Nes jeigu vaikas prisipažįsta, kad turi draugą arba du, tai jį ten nutampa, nugydo ir suknė savo vaikystę.
Šiaip sveikite vaikai, kurie
sveiki,
mato.
Sveiki, jie tiesiog mato. Ir tiek. Arba tiesiog jiems nepasisekia, arba pasisekia, jų namuose gyvena. Galės sakyti, negyvena, nes jie negyvi. Reiškia, tai kaip gyvena ar negyvena?
Tiesiog būna.
Jie, būna
tiesiog. Jo, mes kėmė turėjom tokį draugą, kur irgi turėdavo draugų, bet jisai su mumis nebendraudavo. Bet nelabai kas nors norėdavo su jo draugauti.
Jisai pradžiai skydo, kad turi, bet po to nebeturi jau.
Kita vertus vat, mano lentynose guli trys enciklopedijos, jos ir vadinasi, enciklopedijos sviršaisesnės suščiestų. Tai reiškia, tos visos dvasios, jos turi pavidalas, jos visos sukataloguotas. Aš turiu ne tris tomus, kaip atrodo, pavyzdžiui, dvasios skandinavų pasaulyje, kaip atrodo dvasios kimbaltų pasaulyje, slavų pasaulyje, ir jos visos turi pavidalas, tie pavidalai nesikeičia.
Bet čia apie dvasias kalbam.
Jo, bet tai ne fizinis pavidulas.
Taip, ne. Tai
jų nepačiupinėsi. Ne. Rusai sako tonkiai mir, kaip čia išversti, plonas pasaulis nesiverčia, retas pasaulis. Mm-hmm. Jos padėtas iš rūko. Joms nereikia kraujotokos, joms nereikia mitybos. Tai... Bet jos kažkokį tai vaplaščienę įsikūnimą turi. Bet ar tai kūnas? Būna mes suprantam, kaip... Nu,
siluetas, būsina kažkokia...
Kažkokia būsina, siluetas, dar kažkas. Ir sakau, kai vėlu, besileidžia saulė, vat toj vietoj galima pamatyti...
Vėlės. Nes vėlu.
Nu jo.
Ir vėlina. Viskas susiveža. Aš dabar jau patruputį pagaunu.
Man gerai, va, tarkim, skirtingos vat, yra dvasios, bet kada skirtingų... Nu, tarkim, vat, aš esu ten, sakykim, tikiu baltų visą reikalą, ten yra koks nors skandinavas, tiki truputėlį savo kitaip, egiptietis tiki kitaip. Ir kai mes kviečiam tą patį, tarkim, kokią dvasią, jinai skirtinga atsiranda? Žinot, ką turiu meni? Ir skirtingų pavidulų atsiranda pas mūsų, ar atsiranda ta viena tokia pati?
Kaip mes galim kviesti to, ko nežinoma? Jeigu mes sėdim kažkokia mitologija arba kažkokia religija, religija, mitologija, kai sakėm...
Bet, nu, kai jūs sakėt...
Mitologija pradės stabarėti, jinai pavirsta religiją, taip? Tai reiškia, tai vėlgi religijos atsiranda ir išnyksta. Randasi žmonių, kurie, reiškia, puoslė ankstyvąsias religijas, senasias religijas, įtikė senosius dievus. Tai vat, kokiame tu esi tikėjime, tikėjimas, sakau, transformuojasi dažnai, kai jau tikėjimas tabarėjęs, tenksta, tai jisai perauga, reiškia, suformuoja religiją. O tas gaivališkas tikėjimas, nu, pavyzdžiui, Jėzus, jo mokiniai, jie ten vaikšto, ten vyną geria, dar kažką veikia, žinai. Bet po to jau, kai mokytojas išeina, jie pradeda, reiškia, statyti šventiklas. Reiškia, tai vėlgi, jeigu aš esu tame, kame esu, tai man nei reikia, nei žinau, kaip tai daro, sakym, kitų tikėjimų žmonės.
Jo, bet čia labai įdomiai pasakėt, kai atsiranda vat, nauja religija, atsiranda ir nauji dievai. Ne? Nėra toks dalykas? Nu, jūs ne taip pasakėt, bet aš dabar taip galvoju. Jeigu atsiranda nauja religija, atsiranda naujas dievas.
Tai religija, ne dievų ir
stovi. Nu jo, bet ar vis laik yra tas pats dievas, tik mes jį kitaip interpretuojam, ar tu čia dabar išrandi savo kokį nors šviesos kardo religiją, ne? Ir mano, tipo, naujas dievas, va, susipažinkit, žinai.
Labai toli vaikštot, pavyzdžiui, socializmas buvo religija.
Socializmas.
Jokių garantijų nieks nedavė, bet reikėjo šventai tikėti, kad socializmo vėliava bus pernešta per visą pasaulį, kad komunizmas nugalės visame pasaulyje, o ne vienoje duotoje šalyje, kaip jau sakė Stalinas. Mhm. Jie turėjo savo šventųjų luomą, Karlą ir Marksą, jie turėjo dar vieną šventąjį gulinti dar ir likščiolį, reiškia, prie Kremliaus sienos. Tai buvo tikėjimas. Reikėjo šventai tikėti. Jeigu aš negrįšiu iš valgybos, taip. Laikykite mane komunistu. Jis aukoja savo gyvenimą kažkokiam komunizmui. Jis negrįžo iš valgybos. Ir komunizmas gavo vieno kasnio sumuštinuką tam rytui. Dievai minta gyvai žmonėmis, nemirusiais.
Taip,
beje, nacionalsocializmas irgi buvo religija. Kilmingi, protingi, išsilavinę vokiečiai, grafai, kunigaikščiai, šventai tikėjo, kad trečias reikas užkariaus pasaulį. Ir tas tikėjimas vedė juos nuo skardžio, bet jie vyrai, kur jis eina, kam su tais fakelais čia žygiuojat? Trečias, tylėk tu, nesupranti partijos politikos. Uždarykite koncentracijos stovyklą.
O liberali demokratija, irgi religija. Tai visos sistemos visuomeninės yra religijos, ne? Kaip visuomenė susieina.
Taip, ir vyksta religiniai karai, likščiau.
Kad ir anarchija būna.
Bet čia, tai realiai mes viską galim nurašyti religiją.
Galim, mes viską galim nurašyti Agregoro, Agregoras yra religija. Religija lygo Agregorui, Agregoras lygo religijai.
Mhm. Tai jūs religiją labai plačiai matot iš skirtingų
dalykų. Ne, aš nelabai plačiai, aš atviršėję skaidu į labai smulkius dalykus. Yra socdemų religija, yra kažkokio kitokio religija.
Aš turiu minį, kad žodžiu
yra religija. Liberalioji religija, kuri dabar Lietuvoje labai plinta.
Gerai, o kas tada apie kultizmas? Čia ne kultas tiesiog atsiranda kažkokio dalyko labiau garbinimas ir išaukštinimas.
Okultizmą mes irgi galime transformuoti į religiją arba paversti į religiją.
Gerai, dabar toks kaip pavyzdys. Yra žmonių, kam patinka labai šitas mūsų podcastas, šita mūsų laida. Ir toks galvas dalykas, kad mes esam dievai tiem žmonėms, kurie, tarkim,
net
jie
dievai,
labai...
Ne bet jie gali pradėti jūs dievinti.
Ar aš jausiu kažkokį skirtumą, jeigu mane pradės dievinti?
Nu gerai, nu aišku jausit. Nu pažiūrėkit, tie, sakim, prieš gerus 20 metų roko grupių susibūrimai degam, reiškia, deginam žieptuvelius, nu tada ne telefonus. Meldžiamės, rengiamės, kaip jie, bandom gauti jų atvaizdus ant savo, tai be abejo mes galim bet kokią grupę ar studiją ar veiklą toje studijoje sudėvinti, paversti juos dievukais, bent jau dievukais tai tikrai.
Jo, bet tai aš nežinau, ar tai reiškia, kad aš paskirsiu jam visą savo gyvenimą, man tiesiog patinka, mano ledo rytulio komanda, aš tiesiog turiu, nes man patinka atributika.
Nu, matot, dabar yra gentinė visuomenė. Arba visuomenė beieškanti savo religijos, taip? Mhm. Aš pasisiūsiu juodą striukę, prisikalsiu čia gelažų, žinai, nusipirksiu mocą ir kokį nors tenai vieną iš jau mirusių rokerių.
Taip.
Ir padarysiu jam altorių. Ir mes būreis važiuosim prie jo kapo. Nu, visos religijos apraiškos.
Nėra politiškai korektiška klausyti, bet kokia jūsų religija, tai ką jūs tikite, jeigu nesupyksit iš klausimą?
Aš daugiau akcentuoju politeizmą, ne monoteizmą. Mm-hmm. Dabar yra monoteistinės religijos daugiau. Man daugiau patinka galbūt antikinio pasaulio arba senovės baltų pasaulio, senovės slavų pasaulio pasaulėžiūra. Mm-hmm. Monoteizmas, nu, mes galim, nu, kodėl, pavyzdžiui, negalim jau iš bitlų padaryti šventųjų, pavyzdžiui.
Nes ne visi mirė.
Ai, dar ne visi. Bet ir gyvas jis gali būti jau šventuoju.
Tada jisai tiesiog gyvena geresnėms sąlygom. Žiūrėk, žmogus iš savęs pavydus yra. Tu nenori, kad gyvas žmogus už tai geriau gyvena, tai dar kažkas galbūt.
Nu, kam mirusios jis kalb šventais? Jis gali dar gyvėjai būti šventais. Ir tokiu atveju yra. Ypač kalbėl apie krikščionį pasaulį.
Ir visur jų yra.
Nu, šventumo samprata, tai čia daugiau galbūt krikščionybės pagamintas samprata.
Žiūrėk, aš norėjau paklausti, turiu čia per savęs, tai šiaip norėjau paklausti. Aš esu gimęs 1996 metais, gruodžio 13, penktadienį, per pačią ryškiausią metų pilnatį, ar ten dešimtmečio pilnatį. Ar tai reiškia kažką?
13 ir penktadienis, tai yra...
Ir 1-9?
9-6.
Vėlgi.
1-9, 9-6.
Aš esu skaičiavęs ir dauginęs visaip.
čia gal jums tai atrodo reikšminga, bet visumoj penktadienis ir 13 tapo blogai, nes penktadienis mes sakom Veneros diena arba Fridos diena, tai reiškia yra moteriška diena. Ir jeigu anksčiau, sakykime, antikiniais laikais, Baltų slavų mitologijos laikais, buvo 13 mėnesių, nes buvo sekamas mėnulio kalendorius, reiškia turim 13 mėnesių. Leliūna, Luna, Ana, pas mus viskas apversta. Mėnulis ir Saulė, atvirkščiai, Saulius ir Mėnulė, Dievas Ra yras vyras. Aha. Saulės vyras. Apolonas Saulės dievas vyras. Helijas, reiškia, Saulius ir Mėnulė. Tai vat, Mėnulio Leliūna. Mėnulio simbolis, 13 mėnesių ir penktadienis yra Veneros arba Fridos diena. Friday.
Taip.
Arba Venerdy. Tai vat, kadangi atėjo dievas vyras, kuris neturi žmonos, kuris neigia žmoną, netgi neigiama, kad Jėzus turėjo žmoną, reiškia, ir turėjo vaikų, tai dėl to moteris tapo šitam patriarchaliniam visuomeniai, kur dievas yra vyras, vienatinis dievas, vienatinis vyras, tampa, reiškia, ir 13 blogai, ir penktadienis blogai, ir mėnulio kalendorius blogai. Viskas blogai.
Tai žodžiu, nelaimingi.
Čia nieko. Čia yra kažkas, tai čia, kaip supratau, nieko.
Ne, tai tiesiog po blogą žvaigždė, tavo blog, viskas blogai tau yra.
Tiesiog neįgimas. Vėlgi, pažiūrėkit, sakykim, kokius 500 atgal metų nubraukiam. Laužuose kepa moteris, labai retai metamas vyras į laužą. Reiškia, tai buvo absoliutaus vyro dominavimas prieš moterį. Ir tada randasi 13 blogai, penktadienis blogai, mėnulio kalendorius blogai, įvedam Grigaliaus kalendorių, 1, 5, 8, 2, jo, įvedam Grigaliaus kalendorių, viskas tvarkoja. Viskas absoliučiai vyro dominavimas, nes dievas yra vyras.
Mhm.
Supratau, tai čia nieko nereiškia.
Tiesiog religija, sakau, religija įtakoja mūsų papročius, mūsų įsivaizdavimus, mūsų vertybės, mūsų santykius su tuo ir su anuo pasauliu. Mes turėjom tapilį, anapilį. Dabar turim rojų pragarą. Antikiniam pasaulyje buvo Olimpas Hadas. Kaip įsivyroja kažkokia smegenų virusas, kažkokia religija, taip ir randasi žmonių gyvenimas.
Supratau. Ten norėjau paklausti, o vėlinės, tarkim, jums yra užimtas laikotarpis jūsų darbui?
Ne, tai aš tik tai da, nežinau, kaip dabar reikės aplankyti tevelių kapus, nes atseit negalėsim nutolti nuo namų daugiau nei 23 km.
Čia dėl kuros? Ai, jau taip paskelbė tokį dalyką?
Kažkas tai.
O
atseit po vėlinių gal paskelbs tokį
dalyką. O kalbant apie koroną, žinojat, kad įvyks, buvo išpranašauta ekstrasensų ar ne?
Arba jie prisitaikė prie to. Arba radusi savaime. Prisimgimu lygiai prieš 100 metų radusi įspankė. Priežastis atsit vyrų plaučiai labai dažnai buvo pažeisti dujų atakų. Mhm. Ir dėl to nesunkiai tos reiškia, tos plaučius kibo gripas.
Ispaniško gripai čia kalbant.
Jo. O vyrai jau buvo prisikvėpavę, plaučiai buvo lengvai pažeisti ir jiems nesunkiai tas gripas lipo.
Mhm.
Bet čia visam tai dėl to tas gripas prasidėjo?
Tai buvo 1,9-20. Mm-hmm. Taip, dabar 20, reiškia, praeina 100 metų ir mes randam tą patį. Tai arba tai atsikartojimas, tas 100% atsikartojimas, to, kas vyksta prieš 100 metų, reiškia, arba buvo prie to prisiderinta ir buvo dirbtinai padarytas tas
virusas.
Tas padarėlis ir paleistas. Žinant, kad mes galbūt sutapatinsim su to, kas jau buvo. Taip. Mm-hmm. Nu,
tai realiai galėjom nuspėti šitą dalyką, jeigu žvelginti numerologiją, va šitą pasikartojimą, tai kas 100 metų
viskas atsikartoja.
Viskas atsikartoja.
Ypač ten, kur yra praliejamas kraujas, visą laiką atsikartoja ta vieta, vėlgi ir praliejamas kraujas.
O kodėl nebuvo pirmo pasaulinio karo, neatsikartoja, atsiprašau, trečiais pasaulinis karas, jis turėjo būti 2014.
Bet galėjo praktiškai Ukrainos įvykį įplėksti karą.
Mhm. Bet ne,
bet
ne, galėjo,
ne, ne, bet neįsiplėskė.
Bet nebuvo.
Bet, žiūrėkit, 1,5, taip, 1,5,13 dega tamplieriai, taip?
Mhm.
Ne.
Mes jumis pasitikėsim, žinot, ką jūs pasakysit, aš jumis patikėsiu.
Dėl
tamplierių sudėgimo aš nesu toks tik. Aš dabar laukiu dėl to pirmojo pasaulinio, kodėl nebus.
Visą laiką 13 metų, žiūrėkit, reiškia, įveskim tokią sampratą. Žmogus kaip amžius, amžius kaip žmogus. Žmogus gali būti kūdikis, gali būti vaikas, gali būti paauglys, gali būti ūktelėjęs, gali būti senas ir amžius. Negerai sakyti akmens amžius. Mhm. Tai yra amžius yra 100 metų. Mhm. Vėlgi koks paklydimas. Amžius yra 100 metų. Taip. Kaip gali būti akmens amžius, kuris ruko 1000 metų? Mhm. Amžius. Taip. 20 amžius yra 100 metų.
Nesupratau. Mhm.
Taip. Tai va visą laiką 12-13 metais yra nemenkas chaosas. Mhm. Reiškia, 1812-13 visą Europą, 14 visą Europą bando nugrūst Bonaparto į salą ir uždusint karą. Taip. 1913-14 mes turim vėl įvykius. 2013-14 mes vos neįplėskim trečią pasaulinį.
2012 mes dar turėjom tą visą Nibiru nesąmonę. Pamenat?
Jo, jo. Reiškia, amžius yra aikštingas paauglys, suspalvotas skiauterė, priekvailis pankas, kuris sako, aš viską čia perdarysiu. Uh-huh. Amžius yra paauglys. Į amžių žiūrėkit kaip į žmogų kaip į amžių. Super. Tada visą laiką suprasit, kas turi įvykti.
Mm. Okay.
Kaip, pavyzdžiui, tarkime, apie Lietuvos politiką, aš jūs, kaip supratu, jūs šiek tiek domitės, ar ne, jums įdomi Lietuvos politika, gal turi kokį nors įžvalgų, pavyzdžiui, apie Laisvės partiją?
Tai jų religija, tegul jie tik į savo dievus. Mm. Kodėl? Man tai religiniai karai yra patys žiauriausiai. Jeigu aš ar nusijuoksiu, arba papeiksiu jų dievus, aš tapsiu pas blogiausias. Mm-hmm.
Teisingai, mes jūs nenorim pastatyti nenorim pastatyti
doras musulmonas turi nužudyti 99 netikelius. Nu, atrodo, tu baisi teorija, ne? Bet praktiškai neveikia. Taip, kad religiniai karai yra patys baisiausi. Karai nebūtinai vyksta dėl religinių įsitikinimų. Mhm. Nes, tarkim, Vakarų fronte nieko naujo rašo remarkas. Katalikai pliekiasi su katalikais. Gyvena šalia, kartais ir mišriai gyvena. Ne? Vakarų frontas, 14 metai ir tokias skerdinės, taip? Kartais karai būna religiniai. Kartais negali suvokti kokia priežastis. Mm. Pavyzdžiui, vėlgi tie patys 18-20 metai Rusijoje. Ir tie pravoslavai, bet jie perskilo ir Raudoną armiją, ir Baltą armiją, ir kalisi pilietiniam kare, kalisi žiauriai. Mm. Po to, kai baigėsi karas, prasidėjo koncentracijos stovyklos. Nu, taip įdomi žmonės. Įsitikė į kažką tai. Ir žudo.
Mhm. Man įdomu, o ar bus mūsų tas, ne mūsų, bet pasaulių karas. Jeigu 20 metais Pentagonas daug paskelbė, mes prieitą podcastą šiek tiek kalbėjom apie kitą gyvybę, svetur, jie paskelbė porą video, kur patvirtina, jog ten yra neatpažinti skraidantys objektai, kurie labai greitai iš skraido. Mhm. Ar jie čia mūsų, nežinau, ar matėt šitą medžiagą filmuotą, ar ne, bet kodėl būtent tai pradėjo daryti jie, Ar jie mūsų ruošia, aplamai kaip visuomenė, kad susipažinti, kad mes jau viską žinom, kad čia viskas yra ir jie galbūt atlieks.
Čia kur NASA
pripažino. Jo, kur NASA, jo, ir Pentagonas pripažino. Tas toks mažas, kaip tabletės formos buvo erdvėlavis ir jį sekė naikintuvą ir jis ten porą kartų greitai pajudėjo ir išlėkė lauką.
Tai mes praėjote kartu apie tai kalbėjom, kad tie, kurie pradeda matyti, nebūtinai giltinė, bet pradeda matyti juos, dažniausiai juos ir mato toliau. Bet
čia iš tos pusės, kad Amerikos valstybė valdžia pripažino tą dalyką.
Na, tai aš sakau, mus dar veikia tas, kad kažkada tai žemė buvo visatos centras ir žemės dievai kūrė pasaulius. Deja, dar Kopernikas pasakė, ne Kopernikas, dar Giordano Bruno pasakė, ten yra 1000 pasaulių. Ir už tai jam nulėkė galva.
Aš bandysiu dabar vat, greitai surasti. Mhm. Būtent šitie.
Padink man tai. Mhm. Pai, tą video. Pažiūrėk į šitą dalyką, bičią, aš išversiu.
Gerai.
Ne, bet to labai steigiai.
Jo, jisai apsisuks?
Neaišku. Pažiūrėk į šitą dalyką.
Jis sukasi.
Jisai sukasi.
Ir dabar kitas yra, važiūrėk, aš turiu minį. Kaip apskaičiavo, buvo pasikvietę tą pilotą, kuris va, būtent užfiksavo šitą dalyką, sako, jo akimis, jo manimu, jis yra visiškai prieš visus fizikos dėsnius. Taip žemai, taip greit skrist, be jokio garso, be nieko, kur nefiksuoja jokie radarai.
Supraskite, jie pasirodo.
Kas čia gali būti?
Jie pasirodo ir pasirodo. Na, sakim, prieš kokią nors tenai... Tas miestas.
Nu,
ne, čia koks rusiškas miestas, reiškia, kybo ir kybo, reiškia, koks nors Archangelskas, virš jo kybo, nu, viskas matosi, antenos varžtai, iliuminatoriai, viskas matosi, tiesiog krūva metalo kybo. Ja? Ir kybo 2 savaitės, žmonės filmuoja, fotografuoja.
Kas sako, kas čia buvo? Kas čia buvo? Visą medžiagą aišku atima, kažkur nukiša, suslapsto. Kas čia buvo? Ai, čia sako, nikelio fabrikas, kai sprogo, suformavo toks debesėlis, reiškia, ot, nuo atmosferinių kažkur tai procesų ir sako, čia buvo. Kadangi nėra ką pasakyti, kas čia yra, yra sakoma, to nėra, arba tai yra feikas.
Bet ne, bet čia šiuo atveju čia nesako, kad yra feikas. Čia, čia nuoširdžiai rodo, paskelbė, čia aišku, jis buvo nufilmuotas, man rodos, daug anksčiau.
Bet kokį dalyką reiškia. Niekas apie tai nekalbės. A tai čia ateiviai? Ateiviai. Tai iš čia jie atskrido iš Sirijaus. A tai kokia mūsų santykis? Kai tu pradėsi apie tai kalbėti, ateis riba, kad tu neturėsi ką apie tai pasakyti. Tai geriau tai neigti, kad to nėra, nei kad pradėti aiškinti, kad tai egzistuoja, bet mes iš karto užsirausim ant kažkoks tai vietos, kur mes nebežinom, ką kalbėti.
Va tas yra mums įdomu, jums gal ir ne tiek, bet kad Amerikos valstybė iš tikrųjų žmonės mokslininkai pripažino, ne mokslininkai, bet tiesiog pripažino tokį kaip faktą.
Kam paskelbti?
Tūkstančiai liudijų apie lėkštes. Nebūtinai, tūkstančiai nufotografuota tų lėkščių. Ir nebūtinai tai kalba žmonės, kurie biškiai yra nuvažiavę. Dažnas pilotas, dažnas keleivinio lėktuvo pilotas, dažnas naikintuvo pilotas, dažnai kosmonautai sakydo, mus lydėjo, mes matėm. Tylėkit. Tu rizikuoji vieną, tu prabėlės rizikuoja karjerą, kažką tai Armstrongas ant mėnulio matė, tu rizikuoji karjerą, antrą, jeigu mes apie tai pradėsim kalbėti, mes prieisim ribą, nes mes apie juos nežinom nieko.
Tai mėnulį matė.
Mes tik turim liudijimus, mes turim nuotraukas, mes tik turim filmuotas medžiagas, kur negali paaiškinti. Bet ir kodėl negali paaiškinti? Kad mes apie juos nieko ir nežinom, realiai.
Bet ir nebuvom užmesę kontakto su jais tiesiog niekada, ai pasišnekam. Kaip nors, nežinau, neįsivaizduoju, kokiam kalbom ir kas.
Nu, jų irgi, kai mes kalbėjom apie dvasių pasaulį, jų pasaulios irgi labai daug esačių. Jie turi skirtingas ir kraujo spalvą, skirtingus kūnus, skirtingą ūgį, skirtingą civilizacijų laiką ir panašiai.
Bet mėnulė yra dvi civilizacijos, ar ne?
Mėnulė jie plušo, kaip turi būti. Jie eksploatuoja mėnulį. Jie įknisą kasą, veža, neša, ten pakyla kažkokią įrangą, nuskrenda, kažkokią nusileidžia, nušvinta ištisas laukas kažkokiu tai ten. Nu, visa tai yra žinoma, bet kadangi mes nežinom, kas tai daro, arba nenorim žinoti, arba vėlgi buvo, vėlgi šaltojo karo metu buvo svarbu, kas užmėgs santykius su jais, tai? Užmėgs amerikonai. Neva rusai irgi buvo užmėgs kažkokius santykius, bet visgi viskas vyko.
Per Amerikos prizmą?
Jie
diktavo?
Ir technologijas jis gavo.
Jo, technologijas.
Filmus, ką ten dar šaltojo karo metu.
Kokias technologijas?
Puslaidininkis gavo.
Kokia jis gavo technologiją?
Kažkada tai radijas buvo toks, ne? Tada jau mes pležosi va tokią radijėlę sukinėdavom. Anteną įsitraukim, atsirado puslaidininkai.
Norėt pasakyti, kad būtent dėl šio čia davė ateiviai, davė šitą technologiją.
Šitą maigomą ekraną dėja nežmogus sukalvo.
Tai touch screen, ta prasme, šitą ekraną ne.
Ne.
Ateivis taip atėjo, žiūrėk tu šitą paspaust konkrę, žiūrėk į darai.
Taip, mes tikrai atrodom beždžionius.
Jeigu taip sako, tai noriu pasakyti, jų matematika yra tokia pati kaip mūsų.
Nebūtinai, bet jie...
Tai kaip tada man davė tą brėžinį perskaityti? Kaip davė žmogui perskaityti brėžinį, kai jis sukurtų ekraną?
Ne, tai
kaip Lego davė tą tokį katalogą, tipo, dėl kaladėlė, ten kaladėlis ant
to. Aš įsivaizduoju, kad jis toks su chalatu vaikšto prie mokslininkų ir toksai, žiūrėk, vienam bičiui sako toksai, žiūrėk, ne taip darai, bičiui taip padarai.
jie tiesiog puikiai suvokia, kad jie turi adaptuotis, prisitaikyti prie mūsų mąstymo. Skruzėlė sako, niekada nemačiau žmogaus, mes tas žmogus pro skruzėlį nepraeina du kartus paroje, tas pats eigulys. Mes netgi nefiksuojam to, ką jie fiksuoja.
Bet ar mes padedam skruzėlėm? Aš dabar ten einu prie...
Mes dėjęsim.
Vagiečiai.
Mes esam, virusas, kaip mes esam tiesiog vabalai.
Jų atžvilgiu.
Jų atžvilgiu.
Yeah.
Tai aišku, mes esam dresuojami tarakonai, šiaip realiai, iš tikrųjų.
Mes esam kaip eksperimentas. Žiūrim,
dresuojami tarakonai.
Kas su mumis bus.
Mes, vat, reiškia, mes sukuriam sąlygas su kažkuriam ten. Žiūrkiams, tarakonai per žemą, jie vabžiai. Mes sukuriam kažkokias sąlygas su laboratoriniam žiūrkiam, žiūrim, kaip tose sąlygose išlieka. Mes absoliučias laboratorinės žiūrkiam.
Aš dar norėjau pasinaudoti progą, kad jūs turiu šiaip labai įdomus žmogus ir šiek tiek domitės ir veidotyra ir panašiais dalykais. Ką, pavyzdžiui, manote apie mūsų būsimą premjerę Ingridą Šimonytę? Koks jos veidas? Galite šiek tiek gal panalizuoti?
Nežinau, aš pirmiausiai nepavydžiu, nes jinai gaus visiškai, visiškai išvokta, visiškai paralyžuota ir visiškai nuskurdinta valstybė, kuri nepasibodėjo pasiskolinti 5 milijardus pinigų.
Ir išvaistyti.
Ir išvaistyti, dabar, dabar vėl reikia rasti, kur pasiskolinti, arba reikia žiūrėti, kaip išpumpuoti iš to, kas liko toje valstybėje, be pabėgti jau nebegali. Jinai tiesiog gaus nustekentą, leisgyvė ekonomiškai šalį. Kur,
Jūs čia ne kaip veidotininkas pasakys, čia kaip politologas, kaip ekonomistas tikras jau šovėt analizę.
Kaip veidotininkas aš galiu pasakyti, kad jums labai reikia žiūrėti stuburą juosmens srityje. Ten, kur spaudžia diržas, nu, gal trys langsteliai virš diržo. Tai štai jums
Antanui?
Antanui.
Ir Rokui reikia tą patį, ne?
Ne, Rokas, aš dar pamanau apie Roką, Rokas ja. Yra alfa.
Ne.
Iš ausų jis turės dafiga vaikų.
Taip, aš tai gerai girdžiu, turbūt
Antanas,
iš ausų, galim pasakyti.
Antanas, nu, jeigu dviejus vaikiukus išstenėsi, tai čia kai kažkam tai išstenėti 12.
Ma, tik du vaikus turėsi?
O kam daugiau?
Ne, gal norėčiau.
Ką tu nori kurti mažųjų Antano armiją? Ką tu darysi? Tai
siek, aš toks šeimo žmogus.
Bet manau, net bus tas, kur turėsi mėgstamiausią vaiką ir mažiausiai mėgimą. Jeigu turėsi 12.
Aš liepsiu, jiems kokie 3-4 metai bus.
Kariau dėl mano meilės?
Jo, jo, tiesiog, arba į ką aš mes, nu tokį testą padarysi, žinai, kur išsivešina mamas. O ką, dar gal gali kažką pasakyti apie mano veidą, mano skrostikulis? Ar šiaip?
Jeigu pasakysiu daugiau, tai gal patilėsiu.
Ne, ne, nesupyksiu, tikrai pasiklausysiu. Aš labai šiaip, gerai priemu kritiką.
Antanas, galėsim išpjauti. Antanas nėra aktyvus. Mm-hmm. Gali būti amžini konfliktai, kad galva skauda ne žmonai Antanui.
Nes žmonai Antano?
Ne žmonai, o tau.
Ai.
Nėra laiko, esu pavargęs, gal savaitgaliu. Nu gerai, savaitgaliu išvažiuom 2 dienų palangą. Nekartu nebuvo, gali būti pastovės tokios situacijos, kai yra žmonės aktyvus, seksualiai aktyvus ir aistringi. Čia nėra aistros, tiesiog gal Antanas išsikrauna studijoje, gal jam tiesiog nebelieka nei jėgų, nei noro kažką daryti šeimai.
Supratau. Tai pagrindė, o galiu tai pakeisti?
Ar... Darboholizmas, reiškia pareiga šeimoje keičiama darboholizmu.
Supratau, iš tikrųjų labai pataikė, aš neįkrypį yra kiek pataikė, aš dabar net nusisuksiu šitą pusę ir tai iškai pažiūrėsiu.
Būna, kad taip dažnai pasakot ir tenka taisyti žmogų paskui. Ar
žmogus,
čia toks likimas?
Žmogus yra sutvertas, reiškia, šiaip žmogų tvėrė ne žydų dievas, įtvėrė antikiniai dievai, šiaip tai Jėzus Kristus yra karikatūra veidotinių požiūrių. Ir kai žinai etaloną, nesunku žiūrėti, kiek žmogus yra ne etalonė, taip, ne matricoje, ne... Ir jis yra biškai pačiuozęs nuo etaloną, tą pačiuožimą jau įvertini, kaip esate ir tiek.
Tak sakėt, žmogų kūrė antikiniai dievai.
Ir antikiniai menininkai suvokė, kas yra tobulas žmogus. Ir jie antikinius dievus vaizdavo tobulais. Šiaip tai Dzeuso skulptūra arba Afrodės Veneros, taip, atseit veidoti yra iš Kinijos. Nu tai duokit man nors vieną kinišką graviūrą, freską arba skulptūrą. Kas? Taip, jie sukūrė kupresūrą ir ten išsitrinėjo kiekvieną tašką. Bet ir dabar, pažiūrėkit, dailininkai arba dailės akademijos studentai, jie valandų valandas brūžina tas gipsinės antikinės skulptūras, brūžina, kaip ir bando į galvą įsipresuoti, kas yra tobulas veidas, kas yra tobulas kūnas. Taip? Mhm. Ir tai, ką mums paliko antiką.
O tai nedaro tai dėl to, nes nu, tiesiog forma gražiai yra ir viskas?
Kas, nu, grožio samprata, estetinės sampratos, bet visumoj galų galia renesansas, tai yra atgimimas vėlgi antikinį pasaulį ir Michelangelas bando kažką tai su savo tais vergais, vėlgi tas jo Dovidas, reiškia, Michelangelo irgi karikatūra ten.
Nes per mažas kaip statula yra?
Ne, Michelangelas bando pagaut, kas yra tobulos proporcijos. Tai? Mhm.
Gerai, o tai kas tada buvo iki antikos nežmonės, kas mes ten buvom tada nesuformuoti kieno? Kas mus formavo?
Matot, lygiai tas pats su tuo, ką mes matėm čia. Reiškia, visumoji antikinė civilizacija, tai yra jau ketvirtoji civilizacija, iki antikos buvo trečioji, po to antroji, po to pirmoji. Tai vat, ir vėlgi ateina laikas, kai mes, reiškia, desperatiškai bandom atkarto tai, kas, tai kaip jie tapė. Tai, reiškia, mes turėsim Leonardo da Vinci, turėsim, reiškia, Rafaelį Santy, turėsim Rembrandtą, Rubensą. Jie bando suvokti tapyboje. Mhm. Michelangelas bando daryti tą patį marmurą, kurį mato, kaip darė, reiškia, žmonės prieš gerus šimtmečius. Ne, nu, sakykim, prieš tūkstantį, nu gerai. 1500. Tai vat, reiškia, kažkoks bandymas. Ir vėlgi, Rafaelis Santy tapo, reiškia, Veneros gimimo.
Nu, ir tai viskas interpretuoja.
Ir tai viskas vyksta Vatikano freskose.
Nes tokios sąlygos sudėkia
žmogui. Reiškia, visumoj, kas. O,
bet tai tada toks laikmatis.
Bet tai yra fenomenas, kaip mes atkritome antikinę pasaulį.
Nes keičiasi, kultūros keičiasi ir žiūrėkit, mes šiandien irgi nebesirengiam kaip antikoje, nebeturim tiesiog vieno didelio skarmalo, nebenešiam, turim drabužius, turim
dar kažką, pasaulio,
ateina antikinė... mada, ateina dar kažkas, tai keičiasi viskas. Jeigu ant freskų tapė, tai tuo metu taigi, kitur tu galbūt negalėjai tapyti, tau buvo sutiktas, kas tau davė maisto pavalgyti, tu buvai apsaugotas, išeitum kur nors į gatę tavo ten, bam.
Ne, antikinė pasaulyje, vėlgi mes sakėm, kad religija formuoja filosofiją, antikinė pasaulyje kūnas buvo dūšio šventovė. Ir kadangi tai yra šventovė, ką aš darau su savo kūnu? Jį puosiliuju, treniruoju, olimpinėse varžybose, plaukiu, bėgu, lekiu. Ir reiškia, vėlgi mes turime tobulas proporcijas, kurios sudėtos į nišas, marmurė, viskas gerai. Bet štai ateina žydai į Romą ir pareiškia, kad kūnas yra sielos kalėjimas. Mhm. Ir reikia, aišku, tą kalėjimą galabyti. Reikia išnešiot, kaip bastilėje paplyta, reiškia, kūnas apleidžiamas blusomis, nupasnikautas, nubadautas. Reiškia, apleistas lygomis, termos uždraudžiamas, tai yra gašlu, reiškia, pirtis, varžybos uždraudžiamas, viskas uždraudžiama, pasaulis paniro į tokį tūkstantmetį juodmečio.
Tai čia žydai.
Taip, jie, reiškia, jie atnešė savo pasaulėžiūrą, savo jachvę, savo, sakykim, kūno niekinimą, kūnas turi būti gulėti kryžmę ant akmeninių grindų, nu, aišku, merginoms viskas nueidavo, ir krūtis, okay. ir taip toliau. Nuvadautas, nupasnikautas, nugalabėtas ir mirdavo žmonės 35 metų, nes tiesiog kūnas būdavo damušamas.
Išsekintas.
Nes jis yra sielos kalėjimas. Dūšio sielos kalėjimas. Nebe šventovė.
Dėl reiškia, mirtis būna vienintelis variantas, kad tavo dūšė būtų laiminga, nes tu numeriai ir jinai išeina.
Nu, tai iškeliavo, tavo dūšė iškeliavo pas aukščiausiai.
Ok, gerai.
Dar norėjau paklausyti, mes vis tiek pasivėdėm jūs labai įdomu jūsų klausytis, jūs akivaizdžiai esate apsiskaitę žmogus ir tikrai turite daug ką papasakot, bet vis tiek mums labai patinka jūsų ir tų įgūdžių pasiklausyti, tų istorijų visokiausio. Aš skaičiau komentarus tai, kad jūs šiaip labai sėkmingas esat, kiek visi žmonės sako, kad labai padedat ir panašiai. Ar...
Vėlgi, koks fenomenus. Pažiūrėkit. Ir štai praeina 2000 metų kūno niekinimo, žudimo ir naikinimo. Ir štai atgimsta olimpinės varžybos. Vėl žmonės bėga, šoka, plaukia. Kas įvyko? Ir vėl kūno kultas. Naktiniai šitie pležo marškinėlį vis trumpėja. Galų gale gaunam nudistų pležą. Vėl, reiškia, gal dabar kūnas yra vėlgi per daug iškeltos. Mes vėl matom, kad kūnas yra dūšio šventovė. Mes gal netgi per daug jau akcentuojam kūną kažkurioje tai vietų.
Tai, kad tipo, kad gašlumas išeina?
Ne, tiesiog mes tiesiog per daug, žiūrime į savo kūną fizinį, bet nežiūrime į savo mintis.
Čia dėl socialinių
kūnų. Vėlgi jau šoks perkritimas.
Taip.
Mes turim kūnas ir dūšio šventovė, turim kalėjimą, o dabar kažkaip, tai aš sakyčiau... Vėlgi tie, kurie matė mus 2000 metų, reiškia, klūpančius, dabar mato visur. Amfiteatrai pilni, stadionai pilni, Siemensai pilni.
Siemensai nėra pilni, nelabai
šventyklė. Lietuvos rytą gal tik tai pagyrė.
Šventykloje trys močiutės su skarutėm. Aunos bažnyčia trys močiutės su skarutėm. Daugiau pležai pilni ir nudistai pilni. Ir ten visur pilna. Visur žmonės tik ne šventykloje.
Nu, nes bažnyčiai jau buvo pramoga.
Jau tas dūšios tobulimus nebeakcentuojamas.
Ir žmonių kiekis padidėjo žemėje, tai visur irgi žmonių padidėjo.
Aš manau, kad dūšios lainimas dabar yra kaip niekad populiarus ir žmonės domisi, skaito
žmonės šiaip labai
kaip literatus, ekologiškai.
Literatus ir nu, skaito daug žodžių, moka skaityti daug žmonių, labai daug apsišvietusių, turi labai daug kanalų ir gali laminti tą savo dušę, negu anksčiau. Kaip jūs manot? Nes anksčiau labai būdo
ribotas kiekas, tu realiai eini jo išventyti.
Realiai, kas yra...
Ir vienintelė pramoga, taigi ten
kas yra lavinti. Mes imkim viduramžius, reiškia, pati protingiausia knyga buvo Biblija, kitos nereikalingos buvo deginamos, visi kūniški malonumai uždrausti, ir tik tai vienuolynas, tik tai pamaldas, tik tai atversta Biblija, tik tai atgaila, tik tai kančia, esu kaltas, labai kaltas, labai kaltas, labai kaltas, naikinu savo kūną pasnikais ir badavimais nesibaiginčiais. Kokį pasaulį mes turėjome.
Gerai, o tada koks pasaulis buvo, čia mes kalbame apie Europą, čia ne visas pasaulis, o koks buvo Amerikoje tada, Pietų Amerikoje?
Nu, tai buvo...
Ar ten buvo visai kitas reikalas?
Tai buvo,
ten
buvo
13, 14, nu, kaip ten
tai čia buvo jų tas, jų esantis pasaulis, jie yra, sakykim, ketvirtoji rasė, kalbėti apie rasizmą šiais laikais tabu, bet, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie veidotrį, jis skirta tik baltai rasiai, Ir, sakykim,
su jododžiais negalėtumėt pasakyti.
Reiškia, jo, jeigu būtų...
Su jododžiai pasakytum iš veido, jam atu kažkaip savo panos nepisitais, jau čia biškiai
įsižeistume. Ne, bet pavyzdžiui, geltonai rasiai baltosios rasės veidoti yra netinka, juodai rasiai baltosios rasės veidoti yra netinka, ir raudonai rasiai baltosios reiškia kaip jos vadino krasnakožai reiškia nu tie reiškia tie kolonistai taip
jaučiu Zimbabvei dabar kažkas sėdi ir sako tu baltodžių veidoti yra netinka čia tik kad mūsų tinka
tiesiog reiškia jeigu žiūrėti į pradžią visos rasės gyveno labai kompaktiškai savo apibrėžtoje teritorijoje Afrikoje reiškia, baltieji čia savo realiją iki Uralo, po to, sakykime, geltonieji čia tas, reiškia, ta apačia, reiškia, na ir už Atlanto, jie nesimaišė, jie nemigravo. Kiekviena rasė turėjo savo arealą, savo misiją, savo tikėjimą, savo egzistencijos sampratas ir taip toliau.
Aš norėčiau giliau nuėti, bet mums jau laikas greit spaudžia.
Aš norėjau...
Tave galėsim pakalbėti apie rasės kitą.
Aš noriu apie rasės ir aš noriu dar pakalbėti apie civilizacijas, nes aš kiek žinau, jų yra daugiau žemė negu mūsų viena. Mes turim Atlantą, Atlantidus.
Atlantida čia trečioji civilizacija, apie ją dar rašė Platonas. Taip. Nu, antikinis pasaulis dar netoli buvo nuėjęs nuo to pasaulio, kuris žuvo. Tai Atlantida yra antroji civilizacija.
Bet ji dar egzistuoja. Mes dar ją turim kažkur.
Trečioji civilizacija. Antroji civilizacija yra Lemurija. O pirmoji civilizacija sunaikino asteroidas. Iš jos nieko neliko.
Okay.
Per ilgai buvo kosminė žiema. Išmirė per daug gyvasties.
Aš dar vakar žiūrėjau, buvo sakė, kad Baikalo ežere egzistuoja kažkas. Jis yra gilus. Ir ten negalim nusėti, bet buvo... negalim nuvaryti, bet buvo tie visi narai, kurie nuvarė ir ten jie matė kai ką. Čia labai trumpu, taip ar ne, ten egzistuoja gyvybė.
Reiškia, tiesiog ten buvo kažkas jiems reikalinga, jie išsikasė labai daug grunto ir įsivežė, jį užpildė vandenį, bet ten dar yra tos įrangos, kurie vis dirbo ir dirbo tą kasinėjimo darbą, nu, tą, reiškia, to grunto paėmimo darbą. Šiaip tai ten, kur dykuma, gruntas yra paimtas ir išvežtas.
Gerai, nu be šitą pratesim kitą kartą.
Dar noriu paklausti, ar galite, pavyzdžiui, mane užburt?
Nuo ko ir kam?
Tarkim, kad, pavyzdžiui, kokią lygą susirgčiau. Ar įmanoma, kad padarytumėt...
Tau tiesiog į burną pakosis. Tu nori, kad tau į burną įkosis.
Turiu kortą visos. Ne, pavyzdžiui, galėtumėt, ar turit... aš nenoriu čia jūsų kvestionuoti kaip būrė ir panašiai, bet ar galėtumėt padaryti man, kad blogai yra?
Jūs pasakėt, iškentanai pasakėt savo, kad lyga. Kas yra lyga tada
aš
jūsų?
Taip, bet aš nenoriu dabar į savo,
kas yra lyga? Jeigu mes operuojam kažkokias...
Reikia gydyti lygų, reikia jas žudyti.
Gerai.
Čia pas jūs perskaičiau.
Gerai, labai gerai. Tai jeigu mes operuojam sampratą savo, kad lyga, tai ką aš turiu jums padaryti ir kas yra lyga?
Pavyzdžiui...
Sužeiskit Antaną tiesiog. Vidinis organus jau
koks pažeisti. Ar galėtumėt nužudyti mano kepinį?
Nu, reikia žiūrėti, kokį padarą tada įsiūsti Antaną, bet lyga yra padaras.
Ar galėtume tai padaryti?
Man reikėtų materializuoti padarą įkišti į tą žmogą.
O kaip, ar galėtume padaryti dabar ir šiandien? Ar tai manoma? Ar...
Galime padaryti jūsų nuotrauką ir pažeisti jūsų kepinis per nuotrauką.
Gerai.
Jis klausykis, eksperimentuoja su savimi.
Jam, žinok, jo toks gyvenimas yra.
Aš gal su jūsų padaryti ar su mano? Kaip jūs norite?
Tai aš tai galiu nufotkinti.
Gali nufotkinti mane tiesiog.
Na ir.
O pal šipsuotis? Ar...
Jūs neeksperimentuokit, po to bus vėlu. Kai bus vėlu, tai bus tamsu.
Turime su Antanu, tai nebijokit. Vienas išnyks, kitas atsiras.
Gyvybė yra pakeičiama lengvai. Arba tada gerai užburkit. Nu nežinau, bet bent kažkokį efektą. Nes aš prisipažinsiu, šiek tiek esu skeptiškas. Tai man būtų neįsižeisti, tik tai čia nepirėsiu panašiai, bet tiesiog noriu kažkokio tai įrodymo. Jeigu...
Gerai. Imamas... Šiaudai ar ten skudurai padaroma lėlytė. Manis mėgtukai, retinkumas menulio fazės metu, pam, pam, pam. Ai, gal tuos ištrauksiu širdies srity. Ir žmogus tiesiog, jeigu nenamiršta nuo širdies, tai visą gyvenimą kankinasi širdimi. Čia yra imitacinė magija. Ir jeigu naudoti magiją, reiškia, galima išaukti bet kokią patologiją žmogui. Ar galvos, ar kitų funkcijų. Bet tai yra jau kenkimas. Ir vieni gina nuo poveikio, jau padaryto tyčia ar netyčia. Kiti daro poveikį tyčia ar netyčia.
Tai aš norėjau tiesiog tokią kaip ir reklamą padaryti jums. Įsivaizduokit, jeigu man kažkas iš tikrųjų atsitiktų, įsivaizduokit, jūs čia taptumėt nu vienas žymiausių turbūt būrėjų magų pasaulyje. Kad
Antanai, aš ir tai pakankamai žymus. Tam, kad jums įvaryti kepenų cirozę, tai man reikia labiau susireikšminti.
Teisingai, bet jūs čia būsit kaip vanga kvadratu, kaip sakoma, jeigu čia...
Vanga gydė, vanga nekenkė. Vanga nekenkė. Reikia iškoti, kas kenkia, kas ne. Ir šiaip tai pažiūrėkime tą, sakykime, vūdų tradiciją, tik minėtos Afrikos tradiciją, tai arba, sakykime, kad ir vat, šiaurės tautelių tradicija, žmogus dedasi skafandrą, tai yra kaukė, tai yra pirštinės, tai yra skrabalai, barškalai, čia kokia gyvatės kauklė, ten vilko, jis prie ligos eina atitinkamai ekipiruotis. Eiti prie ligos atvirai, Afrikoje, Afrikai nusėmė šamanas kaukę, sako mokiniai, nunešk per daug europiečiai turgui. Prasiūrė europietis iš Afrikos kaukę, pasikabino ant sienos ir visa giminė nuo tos ligos išmiršta.
Jis mes taip savavališkai daro naikina baltųjų rasę.
Bet užtas jis kažką pagydė.
Ryžių gano.
Ne, jis užtas kažką pagydė iš savo gentainių, bet kur dabar tą dėti? Ta radioaktyvų drabužė, radioaktyvų atributų, jinai yra išparduodama.
Jo, tai negalite, ne?
Kita kartą, man dar reikia vieną dalyką, mums dar reikia išrinkti, reportai norim dar jūsų nuomonę, kuri istorija galbūt buvo labiausiai patikusi, nes ar šiaip neįtikėčiausia, arba įtikėčiausia, neįbištų šito žodžio, kad galėtum padovanoti, mes padovanosim jiems šiokį mažą prizą. Galbūt pamenat.
Ten kažkaip sutapo, kai mes kalbėjom tą temą ir paskui...
Eimantas Vasiliauskas, man atrodo, buvo, kur sutapo...
Mes prieš tai pašnekėjom, o po to,
jo,
taip,
senelio,
po to
putos,
kaip ir atėjo informacija.
Po to mistinelio ir giltinė.
Ne, giltinė, ten buvo tiesiog, kad jį rado. Čia apie tą sutapusi, kur mes pakalbėjom apie vaikus, kad seni žmonės ir vaikai sutapa.
Mes pakalbėjom, kad vaikai mato, kad vaikai iš ten arčiau, o mes jau, sakykime, pagyventi žmonės jau arčiau ten irgi krašto.
Taip.
Ir va, tas, iššoko tas laiškas, tai va, čia toks įdomus irgi, o čia biški magija jau.
Arba aš sudėliau taip viską pajungti. Nu gerai, tai žodžiu, Domicelo, sveikinam, jūs laimėjot, ačiū Leopoldai, jog atvykot.
Ačiū jums labai, tikrai labai įdomus žmogus esat, man tikrai buvo malonu pasikalbėti su jums.
Susimatysim, manau, dar kartą. Ir,
nežinau, kitą kartą. Gal kanaus biškį netaip, aš nekiu, bet
ne, viskas labai gerai.
Aš sakau, aš jūsų klausytis, kaip galėčiau jūsų, jeigu...